Poštovani slušaoci Beograda 202, upozoravamo vas da je špica noćnog programa jeziva, što može da izazove uznemirenost i strah. Stoga vas molimo da se uključite u program kroz 5 minuta.
Ponoć je i 2 minuta. Na talasima ste Beograda 202, a ekipa koja je tu sa vama sve do ranih jutarnjih sati je u sledećem sastavu. Saša Marković brine za ton. Nena Ognjenović Trkulja je muzički urednik i organizator ove noći. Moje ime je Tanja Obradović i želim vam dobru noć. Preporučujem da ostanete tu gde jeste. Očekujemo vas da nam se pridružite. Imam sjajnog gosta, a 064-0-202-200 je broj koji je od ovog trenutka otvoren za sve vaše poruke. I kao što rekoh, razloga je mnogo da ostanete uz noćni program Beograda 202, a jedan od njih i sigurno onaj najvažniji ove noći je što je vaš i moj gost Irfan Mensur, glumac, reditelj, scenarista, pedagog, pa nekada, boga mi, i voditelj. Irfane, dobro noć, dobrodošao.
Dobro veče, od ovog trenutka ja preuzimam mikrofon. Dobro veče, izvolite.
Je to je divno.
Izvolite, zašto ste došli?
Kako si?
Pa nisam loše. Danas sam imao uspešan dan. Probio sam se kroz saobraćajnu gužvu. Trajala je dugo. Nisam bio nervozan.
Što je najvažnije?
Što je najvažnije, naravno, za nas ljude koji imamo koji imaju 64 godine. U automobilu sam slušao dobru muziku. Bio sam sam, malo sam režirao u glavi, malo sam piskarao u glavi i malo sam telefonirao da ne vidi policija.
Eto, krio si se. E, prošle nedelje si proslavio rođendan, kako je bilo?
Pa, nisu više godine za neko veliko slavlje. Godine su za ponos. Godine su za ponos. Ja sam užasno ponosan na svoje godine. Ne bi ja dao svojih 64 nikome. Ni jednog meseca ne bi nikom dao. A rođendan sam proslavio tako, ako je to uopšte slavlje, što sam svog kuma i hteo i svoje kumče, ali je bio odsutan, bio je u Francuskoj na skijanju, i moja tri sina pozvao na ručak i mi smo u jednoj lepoj beogradskoj staroj, neću joj pomenuti ime, ne bojte se, kafani, ručali, pričali i proveli vreme zajedno. Nas, njih trojica, četvorica, nas petorica.
Jedno lepo muško društvo.
Jedno lepo muško društvo, da.
Ne osjećaš se kao da imaš te godine koje nosiš?
Pa ja u stvari nemam godine, ja imam vreme. A to vreme se meri godinama, nažalost. A moje vreme je kratko, brzo, još uvek kreativno, čini mi se, i nikako da ga stignem, nekako mi beži.
Ono što mi se dopada, vidim da si počeo da živiš jednim drugačijim, zdravijim životom od kada si imao operaciju srca. Cigarete si zamenio brojanicom koje sada imaš u ruci.
Da.
I duge šetnje.
Došao sam večeras do Radio Beograda i do vašeg studija šetajući. 38 minuta mi je trebalo da dođem do vas i vratit ću se kad završim kod vas. To je još 38 minuta, znači današnja šetna je obavljena. Hvala vam što ste me pozvali, zovite me svako drugo večer da obavim dovu šetnju.
Nema problema, evo radim ponovo subotu na nedelju, tako da možemo već da se dogovorimo.
A malo je nevjerovatno da svi primijete moje brojanice, znači, to je već, ja brojanice ne ispuštam iz ruku već 3 godine, a 3 godine ljudi koji su neka vrsta javnosti kao što si ti kao što su neki ljudi koji su u novinama, na televiziji i tako dalje, malo pa pitaju za brojanice, odnosno pomenu brojanice, a one su postale deo mene. Ja ovo ne nosim zato što je to neki brendirani znak Irfana Mensura, nego moja potreba. Ja sam samo hteo da zaposlim ruke u trenutku kad sam ostavio duvan i uspeo sam sa njima i onda su mi one mile i drage.
Preporuka za one koji žele da se otarase tog poruka da ipak uzmu nešto drugo u ruke, brojanice ili bilo šta drugo, da će im to verovatno pomoći.
Meni je pomoglo.
Nastavit ćemo ovu priču, ali da kažemo i našim slušalcima da nam se pridruže. 064-0202-200 je broj za poruke. Mail mogu poslati na program202@gmail.com ili uživo uključenje na 011-324-9202, pa ko šta voli, nek izvoli. Pridružite nam se, Irfan Mensur, vaš i moj gost.
Everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you.
Ponoći 14 minuta, u ovom noćnom programu družimo se sa Irfanom Mensurom, pridružite nam se i vi. I evo za početak nekoliko poruka, slažeš se da ih pročitam?
Ja se slažem.
Pozdrav fantastičnom glumcu, verujem i čoveku, Irfanu, a kaže Tanja, pa nema dalje. Verovatno misle si ti vrh. Neđa, šalje pozdrave. E sad, kaže, pozdrav za Irfana, nađe li psa što je voleo vozove? Meni je nestao mačak, kaže Zozon i Šapca.
Dobro je duhovito povezano.
Da. I evo jedne poruke koja stiže i kaže, lep pozdrav našem velikom glumcu Irfanu, Tanji, ekipi 202. Pitanja za Irfana, šta trenutno režira? Da nam ukratko otpiše kako je ostavio duvan i koja knjiga i koji glumac i koji film ga je dojmio.
Oho, pa eto, eto mene do jutra.
Evo, šta trenutno režiraš?
Pa trenutno režiram i uskoro krećem za Niš. Angažovan sam i dogovor je pao, još nisam stavio potpis, ali ja usmenom dogovoru sa ljudima ozbiljnim verujem kao i da sam stavio potpis. Sve je bilo telefonski i nešto malo viđanje ovde u Beogradu. Idem u Niš, idem u Narodno pozorište Niš da režiram. jedan dobar, dobar komad koji je napisan 72. godine.
Vraćaš se svom Nišu?
Da, vraćam se svom Nišu i drago mi je, to je ansambl koji ja volim, vole oni mene i ja se tamo dobro osjećam. I upravo u decembru mesecu sam bio na proslavi 10 godina jedne predstave koja je kod njih na repertoaru, koju sam ja režirao, Edmund Kean. To je predstava koja se najduže održala na repertoaru do sada, otkad postoji Niško pozorište. I bilo je onako lepo, svi smo se voleli i svi smo voleli pozorište, jedno lepo veče. Eto to, spremam režiju za njih, jedan dobar ruski tekst, Zaboraviti Herostrata. Priča o mitomanstvu, o ljudima koji žele da ostanu zapamćeni u istoriji, pa bez obzira šta uradili. Priča o svim tim ljudima koji su osakatili jednu civilizaciju, na primjer za John Lennona ili za tako neke ljude, samo da bi njihovo ime ostalo zabeleženo kao ime koje nešto učinilo. Mislim, jedna ružna, tragikomična priča o takvim ljudima. U stvari o čoveku koji je spalio Artemidin hram, koji je bio jedno od 7 svetskih čuda pre Hrista i tako dalje i tako dalje. Da sad ne pravimo neku ozbiljnu emisiju koja analizira šta ja radim. Knjiga.
E, izvini, pre nego što počneš da odgovoraš na drugo i treće pitanje, moram samo da se nadovežem na ovo. Mi jako malo poznajemo glumce van Beograda.
Šteta.
Koliko dobrih glumaca ima Niš? Evo, recimo, šteta. Baš Niš.
Ima jedno 7-8 jako dobrih glumaca, koji su apsolutno glumci prve kategorije i koji bi u Beogradu bili isto tako noseći glumci. I prosto je to greota što ljudi iz Beograda nisu u stanju da ih upoznaju i prepoznaju. I što verovatno kad oni gostuju u Beogradu ne odu u pozorište da vide da postoje takvi ljudi. A mi iz branše znamo ko su oni i znaju, a oni opet znaju koliko ih mi iz branše cenimo. Tako da su negde zadovoljeni. Ali ta vrsta neke medijske pažnje nije okrenuta ka njima. Njih zna samo Niš i neka okolina, niške lokalne stanice, niški lokalni novinari, tako da će život provesti tako što će zadovoljiti jedan određeni krug ljudi, ali ja sam stalno govorio i pokušavao da budem duhovit sa tim da kao mlad glumac, kad sam snimio prvi film, onda su malo šire od moje mesne zajednice saznali da postoji Irfan Mensur. Pa sad, ne želim da pričam o njima tako pežorativno, jel? U tom smislu, ali greota je što za neke ljude Srbija, a i bivša Jugoslavija, ona velika, neće saznati i nisu saznali.
E, a sad idemo na drugo pitanje, evo kaže, već ćemo sada treće počesti na to da odgovaraš, koja knjiga i koji glumac i koji film su te dojmili?
Pa, neki dan su me zvali sa nekog portala, Da kažem nešto o tim svojim prvim čitanjima, pa sam im rekao da je kod mene sve bilo naopačke i da umjesto da pročitam knjigu koja i da preporučim knjige za neke klince o mladinu, šta da čitaju i tako dalje, 3 knjige, onda sam ja razmislio i shvatio da sam u stvari naopačke čitao. Prva knjiga koje se sećam da sam pročitao je Rimljanka. A Rimljanka se čita tek kad imaš nekih 17-18 godina. Zabranjeno štivo, Moravija. A onda sam se setio da sam pročitao Lovca u žitu, Selingera, pa sam pomislio, rekao, pobogu, pa to, znači, treba prvo da pročitam Selingera i Lovca u žitu, pa tek onda Rimljanku, a ja kod mene bilo obrnuto. A tek posle Selingera sam pročitao Malog princa. A trebalo je u stvari da krenem drugim putem. Krenem od Egziperija, jel, Malog princa, pa na Selingera, pa na Moraviju. Ali postoji jedna knjiga koja je naravno obeležila, ja mislim, sve naše živote. Svi ljudi koji su nekad držali tu knjigu u ruci su sigurno ostali zaprepašćeni količinom lirike, jedne poetike koja nas je zapljusnula sa tih stranica, a to je 100 godina samoći Markesovi. I to je knjiga koja apsolutno upravlja nekim mojim osjećanjima i nekim mojim mislima, Naravno da joj se ne vraćam i nisam idolopoklonik, ali prosto znam da je na mene ostavila neverovatan utisak.
Markis, čuveni. Glumac, film?
Pogu glumaca ima mnogo. Ja volim da se divim.
A i film, pretpostavljam?
Pa ne, ja volim da se divim glumcima. Volim da se divim pravim glumcima. Volim da se divim glumcima koji vidim da umeju da rade svoj posao, a ne da ga odrađuju. Kod nas ima divnih glumaca, po Bogu i za Boga. Da ne govorim o ženama glumicama. Od glumaca, pa recimo Aca Berček je čudo neviđeno, Miki Manojlović je čudo neviđeno, Žarko Lauš je čudo neviđeno bio i ostao. Voja Brajović, Lane Gutović, mislim, to su sve neka moja raja, mislim, neki moji ljudi s kojima sam radio nekad i živeo i snimao i trčao i maštao i trošio. Divni glumci, zaista. Ja, u stvari, čim počnem da mrzim čoveka gledajući njegov film ili gledajući njegovu predstavu, mislim, mrzim, govorim metaforički,
da,
ja u stvari shvatim da mu se divim. A mrzim ga zato što se setio i što radi nešto što ja još nisam uradio ili čega se nisam dosetio. Ili ne prepoznajem put kojim je krenuo pa došao do rezultata. I onda tako, uf, ali onda naravno shvatim da mu se divim. A volim da se divim ljudima koji umeju da rade svoj posao. Bilo koji.
Ćemo slušati muziku, onda da ispričaš priču kako si ostavio duvar.
Da slušamo muziku.
Ajde, slušamo muziku po tvom izboru. Izabro si Davida Bowie-a, čoveka.
Pa moram, ode nam Bowie.
Da,
pa moramo
žalost
malo da ga mazimo i pazimo. One day.
I nastavljamo priču sa Irfanom Mensurom. Stigli smo do pitanja da ukratko otpišaš, kaže, kako si ostavio duvan? Da li može to uopšte da se ukratko ispriča?
Može. Ne smeš više.
Kraj.
I tu je tačka. Pa, mene su u stvari lepo zamolili. Ja sam imao tu operaciju na srcu, tri bajpasa i čuda i tako, to kako već to biva. Već sam malo potisnuo to iz
davno bilo.
Pre tri godine skoro. I kad su me otpuštali iz bolnice posle takve operacije, onda su mi rekli smeš ovo, smeš ovo, smeš ovo, smeš ovo, a ovo ne smeš. A šta je to što ne smem? A to je cigareta. Rekli su mi, možeš, slobodno, ali molim te, nemoj. E kad su rekli, molim te, nemoj, onda sam shvatio da je to nešto što zaista možemo u organizmu da šteti i ja sam odlučio da više nikad ne zapalim i evo, tri godine nisam zapalio cigaretu. Nisam poželeo cigaretu, što je interesantno.
Mm-hmm.
Nisam poželeo. Onog trenutka kad sam se našankio, kad sam poručio viski na šanku i kad sam počeo da slušam led kako udara u ivice čaše, a nisam poželeo cigaretu, shvatio sam da ja više nikad neću zapaliti cigaretu.
Jel ti smeta kad uđeš u zadimljenu prostoriju?
Ne, ni to. Ljudi me pitaju da li ti smeta cigareta, da li mogu u mojim kolima da puše, da li da otvore prozor kad puše u sobi. Mm-hmm. I tako. Ne, ja to uopšte ne registrujem. To je za mene nešto što ne postoji.
Dobro bi bilo da to mogu svi da primene na sebi. I sad kaže, pozdrav iz Šapca, živeo. Zozo 67. godište, pretpostavljam. Veliki pozdrav za sve, a posebno za dragog Irfana. Pitanje, koju muziku voli da sluša? 200 dvojkašica Olja te pita.
Pa evo o čemu se radi, Olja. Ja sam roker u duši. Ne zato što je to sad popularno reći, ja sam roker u duši. Ne, nisam ja u stvari nikakav roker, jer se rock'n'rollom nisam bavio. A ceo život sam zamišljao sebe kao roker. Ja sam počeo čak glumačku karijeru, ali stalno mi je bilo negde žao što ne umem da pevam, što ne umem da sviram. A onda sam negde pre nekih 10-15 godina, pa možda i 20, shvatio da ja umem da pišem. Pa sam tako počeo da pišem i neki su me rockeri pevali, neki su me ljudi pevali. I izgleda da umem da napišem neke tekstove za muziku. Pa su mi neki ljudi rekli, objavite tekstove, objavite svoje pesme i tako dalje. Ne. Ne, nikad se ne bih usudio da se takmičim sa divnim, prepametnim pesnicima kojima smo okruženi. Ja to pišem da bi bilo uglazbljeno, a ne da bi se čitalo. I nekad sa zadovoljstvom to radim. Evo, sad sam napisao 5 songova za jednu predstavu i vrlo sam zadovoljan sam sobom. Pa možda sam ja narcis.
Pa dobro, to će gledalci da kažu da li im se dopada ili ne. Nego, da li moguće da ni jedna tvoja uloga na filmu, u seriji, u pozorištu nije zahtevala da pevaš?
Jeste. Jeste, pevao sam u jednoj predstavi. Ta predstava je skinuta na generalnoj probi i nikad je publika nije videla. Nisam samo ja pevao, pevalo još nekoliko glumaca, ali ja sam verovatno bio najlošiji. Pevam ja u svom kabareu. Mm-hmm. Odnosno, u svom kabareu sam pevao neke svoje songove, a sad u ovoj predstavi glumac kaže nešto smešno, isto pevam 5 songova, ali kad kažem pevam, ispadne da sam ja pevač. Ne, ja imam sluha, ali ja ne umem da pevam. Ja umem da mislim pevajući.
Mm-hmm.
Dakle, ja nisam pevač. I ja ne bih mogao da otmem pevaču njegov posao. Ja mogu samo da pričam pevajući. I onda se to zove kod mene pevanje.
Pomenuo si predstavu, glumac kaže nešto smešno. Premijera bila pre jedno dva meseca.
Da.
Kako je prošla, kako je publika prihvatila predstavu?
Ja sam hteo obračun sa publikom i dobio sam obračun sa publikom. Uh-huh. Naravno, to nije predstava koja je ex katedra obračun, nego to je jedno prijatna, duhovita predstava gde se ja u stvari obračunavam s publikom koja je počela da dolazi u pozorište ne bi li se zabavila i isključivo zabavila.
Uh-huh.
I ja neću da dozvolim da pozorište bude samo zabava. Ja hoću da pozorište bude mesto gde će ljudi se diviti duhovitosti ljudi na sceni, a ne njihovom kreveljenju, njihovom pokušaju da budu smešni. Ja naravno nemam ništa protiv smeha, pobogu i za Boga, napraviti divan vodvilj, pa to je najveća umetnost na svetu, ali vodvilj je žanr, a ja sam protiv te estradizacije pozorišta. Sad pozorište počelo, u pozorište počelo da ulazi estrada sa one najružnije strane. Ljudi koji se time bave su ljudi koji su očajni verovatno, i onda misle da se tako ulagujući se publici stvarati neke karijere, možda postići neko trajanje, ali ne, to je kratkog daha.
Inače, naziv predstave je stvarno divan. Glumac kaže nešto smešno. Pa to je kraj predstave, karakteristika jedna.
Da, kraj predstave je u stvari, ja mogu čak i da izgovorim kraj predstave. Glumac kaže nešto smešno, dovikuje jedan sa zadnjeg stola u nekoj kafani, ja ušao da poručim čorbu da pojedem, da se malo okrepim. Ja kažem, pa ne znam ništa smešno, drugi put. On kaže, glumac, ajde, kaži nešto smešno, neki vic, nešto sa snimanja. Znaš, onako... Ja kažem, pa ne znam, druže, nijedan vic, ne znam, ništa smešno. Aj, kakav si ti to glumac kad ne znaš ništa smešno? Nikakav, pomislim ja u sebi i krenem. E, ako me pitate gde sam krenuo, krenuo sam tamo gde ima reflektora. I to je kraj predstave.
Divno. Divno, sad muzika, a onda nastavljamo sa porukama. Pridružite nam se u priči Irfan Mersur, vaš i moj gost, 064-020-220 broj za poruke ili mail program202@gmail.com ili telefon za uživo uključenje 011-324-9202. A Iggy B kaže, dobra noć, veliki pozdrav Bardu, glume Irfanu Mensuru. Pitanje za njega i kao glumce i kao režisera, šta je po njemu glavna tema u budućnosti u teatru u Srbiji? Hvala za Davida Bowie.
Šta je glavna tema?
Šta je glavna tema u budućnosti u teatru u Srbiji?
Vratiti se u prošlost.
Jednostavno.
Vrlo jednostavno. Ja mislim da smo počeli sami sebe da lažemo, da smo počeli da se igramo neke postmoderne i da to malo publiku zbunjuje. Ja nemam ništa protiv modernog pozorišta, nemam ništa protiv pozorišta koje može da te šokira, nemam ništa protiv novog razmišljanja o pozorištu. Ali ja sam pre jednu godinu i po dve dana, decembra onog tamo, napravio jednu predstavu gde sam glumcima rekao, e ljudi, ajde pravimo predstavu tako što ćete se vi baviti glumom, a ja ću vas okupiti na sceni pa ću vam reći kako ulazite, izlazite i šta se događa na sceni i vi mene kao reditelja nećete osjetiti, nego ajmo da pravimo pozorište, da se igramo pravog pozorišta, da se ne stidimo glume. I napravili smo predstavu i kolege kad dođu na tu predstavu, to je zato pričam ovu priču, kolege kad dođu na tu predstavu kažu, jao, hvala vam što ste nas vratili u pozorište. A to je predstava Čehova i Tolstoja, Rekao s Bogom. Igraju Predrag Ejdus, Hana Selimović, Ivan Đorđević Mali, Jasmina Večanski. Igraju, bave se glumom, a ja se bavio nekom režijom i napravili smo pozorište. Bez velike egzibicije, bez želje da bilo koga fasciniramo, bez mistifikacije. E, to je zadatak pozorišta u budućnosti.
A šta ti u stvari teže? Bio si i sa jedne i sa druge strane. I na daskama i iza zavis.
To su dva potpuno različita posla. To ne može se porediti uopšte. Režirati predstavu i baviti se nekim tekstom je jedna vrsta okupacije koja je danonoćna. A trenutak kad ja izađem na scenu je trenutak koji traje 2-3 sata. U pripremi 2-3 mjeseca i onda to radim. Ne može se to prosto nije, ne mogu to da poredim, ne može se porediti gluma i režija. Pripadaju istoj planeti, pozorište, ali su to neki sateliti koji se ne sudaraju, bar kod mene. Ali pomažu mi kad režiram, zato što znam šta glumci preživljavaju dok ne pronađu pravi put. Pomaže meni, pomaže glumcima. Tako da to s te strane je dobro što se bavim i jednim i drugim. Ali gde mi je prijatnije, pa ne znam. Postoje periodi kad bih samo režirao, postoje periodi kad bih samo glumio. Ne znam, zaista ne znam.
Nama je, recimo, kada odemo u pozorište i pogledamo neku predstavu, sve nam izgleda jednostavno. A u šta ovo? Za dva sata se završilo. U stvari je priča potpuno drugačija.
Priča je potpuno drugačija. To je pravljanje pozorišne predstave kao pisanje romana. Kao pravljanje jedne cele izložbe. Slikar pravi slike za jednu izložbu godinama, mesecima. Ne pravi se slika u roku od nekoliko sati. Film se pravi godinama. Ne znam, prosto mi pripadamo nekom svetu koji je okupiran svojim poslom. Mi smo zanesenjaci. Ne treba to mistifikovati. To zanesenjaci, ne. Nismo mi ljudi koji živimo na drugoj planeti. Mi smo ljudi koji se ujutro bude, idu na pijacu, nemaju novca i skupljaju novac za patike za svog sina. Evo, mislim, sve je to normalno i sve je to ovozemaljski. Ali govorimo o ljubavi prema poslu. Ovim poslom ne može se baviti neko ko se s njim administrativno bavi. Znate, ono kao ja odlazim na posao i sad se bavim glumom. Ne. Glumom se bave ljudi koji na drugačiji način razmišljaju. Ne samo glumom, pozorištem. Ne samo pozorištem, bilo kojom kreativnim poslom se bave ljudi koji se u stvari posvećuju nečemu drugom, a ne samo ustajanju, dobroj hrani, dobro vaspitanoj deci, dobroj ženi ili mužu, dobrim prijateljima, nego ima nešto više.
A da si u Americi, priča bi bila potpuno drugačija.
Pa,
ne bi skupljali pare za patike, da, i ostalo.
Ali ja sam Balkanac i ne bi se odrekao svog Balkana. Mislim da treba da potenciramo, naravno, ne ono ružno na Balkanu, nego govorim o toj plemenitosti i toj talentovanosti koja izvire na Balkanu. Ja sam čovjek koji je uvijek sa ponosom pričao da je Balkanac i ne bih se odrekao onoga što je Balkan ubacio u moje gene ili u naše gene, ajmo da govorimo o našim genima. Jel? Ta količina talenta, ta količina neke urođene humanosti koju mi imamo, pa i plemenitosti, je retka. To treba negovati.
A misliš da smo previše uzdigli glumce s one strane bare?
Pa nismo ih uzdigli, nego im se divimo zato što rade u boljim uslovima. Ja se zaista divim tim glumcima. Znate, kad neki glumac, kad vi čitate ili kad gledate trailere tih filmova ili čak tih pozorišnih predstava, pa vidite da su oni piscu za neku predstavu iznajmili vilu i 4 pomoćnika da bi 2 godine pisao komad za to pozorište. Pa onda to pozorište 6 mjeseci spremalo taj komad i onda i tako dalje i tako dalje. A da ne govorimo o filmovima. Znate, kažu, glumac se ugojio 30 kilograma pa je zbog uloge, pa će on, pa naravno, jer on tu ulogu sprema godinu dana i to sve radi pod nadzorom užasne količine ljudi, a ne zato što mu je ćef da to tako uradi. Nego brinu o tome i lekari i reditelji i asistenti, i oni su počeli da prave taj film godinu dana od trenutka kad je on rekao da, ja ću igrati tu ulogu. Pa oni potroše više materijala na probna snimanja nego što mi potrošimo materijala za ceo film.
Da, nažalost.
Nažalost, naravno. A da ne govorimo danima. Mi završimo film za 20, 25 dana, mjesec dana. Ko ima mjesec i po dana? Veliki film. Oni rade filmove po 8, 9, 10 mjeseci.
Da. E, a sada bijelo dugme.
Juh.
Ovaj ples dame biraju.
E, ispričat ću vam jednu priču posle pesme.
E, važi.
bar jednom.
Prođi sunčanom stranom.
Broj 0204-0202-200 je broj na koji možete uputiti vašu poruku i evo sada poruka pristiglih za Irfana na ovaj broj. Kaže, veliki pozdrav za vašeg i našeg dragog gosta. Jedno pitanje, šta misli o Radetu Šerbeđi i Bati Stojkoviću, Pavletu Vujisiću i ako može neku anegdotu da ispriča o njima, kaže Zoran iz Beograda.
Da, pa to su različite kategorije ljudi i glumaca. Svi su veliki glumci, naravno, ali govorimo o repertoaru. Rade je čudo čovek. To je čovek koji počinje da glumi, ja mislim, sa petlovima. U 4 ujutro on je čovek koji počinje da radi, da glumi. Iako deluje dosta opušteno, iako se bavi eto i muzikom, pa ima koncerte, pa gostuje, pa orkestar, pa... Ne, on je jedno čudo od energije i čudo od čoveka i ja da živim takvim životom i da živim tim intenzitetom, ja bi uginuo. Kao životinjka. Divim mu se, zaista. Bata Stojković, pa moj otac, da, on je mene zvao sine, zato što mi je igrao oca u filmu i družili smo se i popili nekoliko pića zajedno i dobrog vina zajedno i kretali se u nekom sličnom društvu, viđali se često. Veliki glumac. Veliki srpski glumac. Jedini koji je apsolutno do tančina razlučio gene od kojih smo mi sastavljeni. Kad kažem mi, govorim o regionu, a ne samo u užoj Srbiji. To što je Bata umeo da napravi sa glumom, to pripada svima iz ovog regiona. A Pavle, pobogu, šta o Pavlu govoriti? Pavle je bio jedna gromada i od čoveka i od glumca. S njim sam radio, čini mi se, samo dva filma, odnosno jednu televizijsku emisiju, Otpisani, gde sam ja igrao nekog dobrog Nemca, Vilija, i radio sam film, da li beše Čuvar plaže ili Pas koji je volao vozove, ne znam. Neki film sam radio još sa Pavlom. Ovo znam da sam bio fasciniran, ja sam bio mlad i imao sam tremu i divio sam mu se i strahovao kako će on to sa mnom. Mm-hmm. Ali dobro, prođoše i te godine.
A ispoje da je sasvim običan čovjek.
Ma običan je, divan čovjek. Kasnije sam ga upoznao i kasnije sam shvatio da sam bez razloga imao takvo razmišljanje. Bio sam mnogo mlad. Bio sam mlad i neukusan.
Reci mi, da li je sad situacija obrnuta? Sada dođu mladi glumci, šta misliš, da li imaju tremu od tebe?
Ne, ja, evo, pa ako me to pitaš, moram da ti kažem da sam čuo iz nekoliko izvora da me se glumci plaše. Mm-hmm. Da me se mladi glumci plaše.
Deluješ im strogo, verovatno.
Da, ja verovatno ja delujem strogo, zatvoreno, uobraženo, nedodirljivo, i čuo sam zaista iz nekoliko izvora da me se ljudi, ti mladi ljudi iz naše mm-hmm. branše plaše. Nemaju razloga, verujte mi, ali dobro, mislim, svako gradi svoj put. Ja zaista ne dozvoljavam svima da mi priđu i da svakome budem poštapalica u životu. Ja volim svoje ljude, svoje prijatelje, svoje poznanike, ali prosto imam neki svoj svet. Ne može svako da uđe u moj svet, ali to nije razlog za plašenje.
Baš tako. Ali dobro, kad upoznaju, proći će ih.
Htio sam da vam ispričam, sad ću ja vas da prekinem, pošto sam uzeo mikrofon. Najava za pesmu Dame biraju.
Uh-huh.
Ja pripadam generaciji gde su dame zaista birale, mislim, dame biraju.
Tada su bile čuvene igranke.
Ali, da, igranke u FIS-u u Sarajevu. Svirali su sarajevski indeksi ili kodeksi ili tako neke grupe koje su dolazile, čak iz Beograda dolaze su ponekad i Siluete i bio je blok Dame biraju. Jao, te treme, da li će neko da ti priđe? A ti sa frizurom koja nešto malo jača od obične, jer ipak Sarajevo je bilo u pitanju, nisi smeo odnosiš baš dugu kosu i nisi smeo da imaš košulju na velike cvetiće da svi vide, nego neki mali cvetići da niko ne primeti i velike kragne i tako dalje, jao, i moliš Boga u sebi, jao, samo da mi priđe, i onda ti priđe, odigraš tu igru s njom, naravno ne progovoriš ni reči ili pokušavaš da budeš šarmantan, a ispadneš verovatno užasno krut i nepismen u glavi, u rečima, u željama. Divno vreme bilo.
I baš kad si pomenuo to vreme, u jednom tvom intervju sam pročitala da si jedno od najvećih, da kažem, uzbuđenje ili kako god to nazvali, doživao kada te jedna devetogodišnja devojčica uhvatila za ruku u autobusu dok si išao na ekskurziju.
U vozu.
Dobro.
Važno je, jer smo u tunelu bili. To je jako važno.
Mrak.
Voz, mrak, tunel. A divnog li puta trajao je nekoliko sati, a mnogo tunela. I kako dođe tunel, tako se mi uhvatimo za ruke. Pa ja sam mislio da uginem od lepote života. A imao sam nekih 8-9 godina. Mnogo lepo bilo.
I još nešto sam pročitala, da si rekao da nisi došao u Niš iz Sarajeva da bi ostao sitna bitanga.
Da. Sitna bitanga i baraba.
Uh-huh. Zašto?
Ali u stvari ostao bi... Ne,
misliš
baraba,
da bi životni put tvoj bio sasvim drugačiji?
Potpuno drugačiji. Jer ja sam u Nišu u stvari otkrio da postoji i nešto drugo osim sporta, osim grickanja semenki i odlaska na igranke. I naravno bežanje iz škole. E onda sam došao u Niš i shvatio da postoje neki ljudi koji govore o nekim stvarima koje apsolutno nisam razumeo, a to je neke priče o pozorištu. U mojoj kući se pričale te priče. Moj otac bio oženjen akademski obrazovnom glumicom, kada nas živi u Beogradu. Mimom Vuković-Purić, prvakinja Niškog pozorišta. I sad tu neki reditelji u kući, pa oni ručaju, pa pričaju o nekim projektima. Majko moja, šta je ovo? Pa ja sam shvatio da ja to moram da osjetim, da vidim šta je to. I tako sam u stvari krenuo u upoznavanje, da se vratim ponovo na neke planete, jedne planete koja se zove pozorište.
Tako si se praktično zarazio pozorište.
Da. Zaista je tako.
E, sada slušamo Indekse.
Mm.
Također muzika koju si u mladosti sigurno jako volao. A onda ću nastaviti sa porukama slušalaca kojih ima puno.
Dobro.
Sada Irfana, evo i poruka, pa jedna kaže: zovi mene, ja ću da glumim psa, kaže Zozoni Šapca, i još dodaje: Bata Stojković je čudo neviđeno, pod znakom navodnika, kaže, a ti si lud, također pod znacima navodnika, svaka čast, živ bio, znam te, iz Šapca, kaže, i dođu u Šabačko pozorište, imaš vazda piva od mene.
Hvala.
Na kojim mestima u Nišu se Irfan osjeća prijatno? Koji niški lokali su mu omiljeni? Pozdrav od Nišlije.
Pa ja bi o Nišu mogao da pričam danima. Ja sam pre svega u Nišu maturirao. Nišlije, moje drage, koje sad slušate radio. Ja sam maturirao u Stevanu Sremcu. Nisam iz Grobarske gimnazije, da znate. Ja sam iz Stevana Sremca. Tamo sam maturirao i onda sam došao u Beograd. Dakle, mogu da budem jednom nogom i Nišlija, kao što sam jednom nogom Sarajlija. Pa onda sam se obe noge u Beogradu. Tako da sam tri grada prisvojio. A ima divnih kafana u Nišu. Po Bogu i za Boga. Mislim, i neću pominjati njihova imena. Naravno, nije lepo. Prema nekima koje možda ja nisam obišao, a isto su toliko dobre. Ali Niš je poznat po dobrim kafanama, po dobroj hrani, po duhovitim ljudima. Bože, koliko su ti ljudi duhoviti. Kako se ja odmorim u Nišu. Od njihovih duhovitih priča, od njihovog čudnog ritma razmišljanja koje je svojstveno, čini mi se, samo Nišlijama.
A jesi prihvatio njihov naglasak dok si žive u Nišu?
Ne, ja kad sam došao u Niš, ja sam govorio... Ja sam ovako govorio i oni su pola mene malo razumijeli, malo me nisu razumijeli, pa su se malo smijeli, pa se nisu smijeli, pa sam ja shvatio da ja pričam nekim jezikom što onim... I onda sam ja polako shvatao da ja moram da promenim svoj način govora, da otvorim vokale, da pređem na ekavski ako hoću na glumu. I ja sam to uspeo za godinu dana. I na akademiji sam u sljedećih 6 mjeseci uz jednog divnog profesora koji se zvao dr. Branivoje Đorđević, pokojni, uspeo da pređem na ekavski, da dobijem sve dužine ekavskog jezika i da otvorim vokale, da više nisu muklji, zatvoreni sarajevski vokali.
Što nije, pretpostavljam, bilo ni malo lako.
Pa nije bilo lako, ali ja sam malo manijakalan tip kad je neki posao u pitanju. Tako sve u životu radim. Do kraja.
I sljedećoj poruci piše ovako: pozdrav za velikog glumca i pitanje da li verujete u sudbinu?
Da.
Eto, sudbina je bila i kada su ti ustanovili problem sa srcem na jednoj sasvim bezazlenoj.
Ja verujem, u stvari nije to pitanje sudbine, ja verujem da nas neko vodi. Ja verujem da neko vodi brigu o nama. Ja neću da ga imenujem. Ja samo znam da ga zamolim za zdravlje moje dece, moje lično zdravlje, zdravlje mojih prijatelja, neke uže familije. I ja to uradim nekome, ali ne znam kome. I ja verujem da neko postoji ko vodi brigu o nama. Ako je to sudbina, onda verujem u sudbinu.
Pozdrav za 202 i vašeg cenjenog gosta Irfana. Kaže, moram da kažem da je po meni briljirao kao Ratko u seriji Jelena. Ja sam tu video koliko je briljirao, naravno svaka čast i za sve prethodne uloge, ali meni je gost Irfan u ulozi Ratka pokazao kako je on glumačka veličina, piše Damir u svojoj poruci.
Da, to je čudan period mog života. Godinu i nešto danas smo snimali tu telenovelu, prvu srpsku telenovelu, u koju sam ja ušao iz nekoliko razloga. Prvo, da saznam šta je telenovela, jer sam čitao u novinama kako se snimaju te telenovele i nisam malo verovao da je to tako. A to je jedna vrsta administrativne glume. Dođete ujutro u 7-8 sati u studio, počnete da snimate, završite oko 6-7 popodne, daju vam neke tekstove u ruke i kažu dolazimo sutra ujutro po vas. I vi dolazite kući, tuširate se, malo se odmorite, pa onda učite te tekstove, pa onda ujutro ponovo na snimanje i tako godinu i nešto dana. Jedan administrativni šalterski posao koji se zove gluma. I tako sam ja radio i upoznao šta znači snimati telenovelu. I tu je naravno pitanje kako se ko snađe. Ja sam se možda snašao, možda se nisam snašao, ne znam, nemam pojma. To je jedna od stvari. A druga stvar je financijske prirode, da se ne lažemo. Ja sam čovjek na tržištu, ja sam roba, ja od toga ne bežim, mene kupuju i prodaju i oni su mene lepo kupili i ja sam tih godinu dve dana lepo živeo. Prema tome, sve sam uradio što sam hteo. Upoznao jednu drugu vrstu glume i jednu drugu vrstu produkcije, a za to vreme lepo živeo.
Evo, napravili su biznis od toga i Turci, i indijske serije su ovde poznate, pa i brazilske i tako dalje.
Interesantno je da, kad je počela ta serija da se emituje, da su mnogi glumci, naši glumci, po novinama i po raznim televizijskim emisijama, takozvanim žutim televizijama, govorili o tome kao kako je mogao Irfan Mensur sebi da dozvoli da uđe u telenovelu i tako dalje. Božem, to je niža kategorija. I ja kao brendirano ime, po Bogu ču, ja brendiran kao ozbiljan i kvalitetan glumac, nisam smeo da uđem u telenovelu. Međutim, svi ti isti glumci koji su se tako ogradili od telenovele su vrlo brzo ušli u sve moguće telenovele koje su se posle snimale, što u Hrvatskoj, što u Srbiji, što u serije koje su u stvari bile telenovele, ali skraćene u 14-15 epizoda nekih serija, jer su na tom nivou bile. Ali eto, vidite, mislim, onog trenutka kada vam neko ponudi posao, a posle ima sve manje, kada vam ponudi novac, a novca ima sve manje, ljudi zaborave šta su pričali i šta su mislili. Ili su mislili da su interesantni u tom trenutku, da nekom oduzmu pravo da se bavi svojim poslom onako kako on smatra tog trenutka da treba da se bavi. A ja sam tog trenutka smatrao da treba da se bavim tom telenovelom, iz razloga koje sam već objasnio.
Nažalost, nismo imali prilike da je odgledamo još koji put. Ona je verovatno zatrpana ko zna gde zajedno sa Beka televizijom, ali da, možda da, ispliva.
Ne. To se stalno reprizira. Evo, sad sam bio u Bosni kao gost nekog festivala i onda su mi rekli da se upravo na jednom kanalu u Bosni reprizira. Reprizirala se u Bosni na nekoliko televizija, reprizirala se u Srbiji na nekoliko televizija, reprizirala se u Sloveniji, u Hrvatskoj. Međutim, interesantno, ja imam ugovor koji mi daje izvesni postotak od repriza. Ali onog trenutka kad je završena serija, onda je ta producentska kuća kao Božem bankrotirala i nestala sa lica zemlje. Tako da se sad ta serija nekako pred čudnim načinima preprodaje. Niko se ne zna ko je vlasnik, jer taj prvi vlasnik više ne postoji, a ona se emituje tako i ja nikad u životu svome, niti ću ikad dobiti bilo koji procenat. A imam ugovor u kojem je pisalo da imam određeni procenat od repriza te serije.
Da, nažalost.
Ali dobro, to je Srbija.
Sad muzika, onda poruke.
Thank you.
I pre nego što nastavimo priču, Irfane, za tebe mali poklon što si izdvojio ovu noć da se družiš sa mnom i sa slušalcima Beograda 202. To je najnoviji broj ilustrovane politike za tebe na naslovnoj strani Novak Đoković, žu već viđeno, Australian Open.
Gledam,
je u
gledam,
toku,
gledam,
evo gledam. I danas je, odnosno juče je izborio pobedu, a unutra ćem pročitati temu broja kako sačuvati bebe. Postoji skener koji otkriva lopove ukoliko neko pokuša iz porodilišta da iznese bebu koja nije njegova, skener će je sigurno otkriti, a kako, to je jedan zaista zanimljiv patent. I sigurno sam da ćeš to pročitati, zanimljivo je. Unutra i Viva, magazin za zdrav život.
Hvala lepo.
Evo, izvoli. Augusto je knjiga koja za tebe stiže iz izdavačke kuće Čarobna knjiga. U pitanju je knjiga Aleksandra Gatelice, Ogromni mikrokosmosi. Tu su njegova tri izabrana romana, Nelinije života, Euridipova smrt i Naličija.
Hvala.
Tri dobra romana, sjajnog autora. Poklon iz Čarobne knjige za tebe. Uživaj dok čitaš. Imaš li vremena da čitaš?
Pa, zavisi od perioda. Nekad imam jako mnogo vremena. Mm-hmm. Pa se tako bacim na neku knjigu. Ali onda dođe period od pod nekoliko mjeseci da nemam vremena da uzmem bilo šta u ruke. Sem eventualno tableta ujutro nekih 15 minuta da bi pročitao nešto malo o internet vesti. Tako da sve zavisi od ritma u koji uđem. Evo sad trenutno nemam vremena za sebe, za pametnu misao, osim na misao o ovom komadu koji treba da režiram u Nišu.
Dobro, čitaš taj komad i to je nešto.
više ga raščlanjujem nego što ga čitam.
Još nisu krenule probe?
Ne, probe nisu krenule. Probe će krenuti tek za jedno 6-7 dana. Ali ja moram doći potpuno spreman. Premijera je 11. marta.
Mm-hmm, brzo.
Zato što je 11. marta njihov dan pozorišta. Mora biti 11. marta. A nije baš... Imaću dovoljno proba, zato što će oni 1. marta da zatvore pozorište i imaću po ceo dan scenu. I noću, mm-hmm. i danju, i ujutro, i tako dalje. Tako da to računam kao da imam nekih 20 proba od 1. marta pa do 11. Dakle, prepodnevne i popodnevne, odnosno večernje probe.
Uh-huh.
I ceo februar ću imati, tako da dovoljno.
I sve vreme ćeš biti u Nišu, u stvari?
Ne, imam putovanja, vraćam se za Beograd, igram, glumac kaže nešto smiješno, uh-huh. u Kultu 12. Igram, čini mi se, imam jedno zakazano gostovanje u Petrovcu. To je za sad, što se februara tiče. Imam Mletačkog trgovca 27. februara, dakle moram već, eto, tri puta nisam samo u Nišu, nego putujem. 2. marta imam predstavu u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, tako da, eto, mislim, to su, stalno ću da budem negde između, ali ja sam navikao na to. Prosto sam navikao da putujem, da odgovaram tim toj vrsti obaveza, ritma i tako dalje. Zato valjda i stradalo ovo moje srce.
E, sad mi reci, da li je teško ulaziti iz uloge u ulogu? Danas, recimo, igraš u jednom pozorištu jednu ulogu, sledeći večeri si već u drugoj ulozi, one tamo u trećoj.
Ne, to ja...
Pomešaš li tekst uopšte u glavi?
Ne, to je jedna vrsta mistifikacije koja prati naš posao. Kao kako izaći iz uloge, kako ući u ulogu, da li pomešaš uloge i tako dalje. Prosto, znate, gluma je zanat. Ja sam bio profesor 8 godina, ja sam izbacio 2 klase. I nekih 25 ljudi sad po Srbiji priča da im je profesor bio Irfan Mensur. Ja se više ne bavim profesurom, možda ću se opet baviti. Ja sam svojim studentima govorio da je to zanat kao dobar vodoinstalater, kao dobar automehaničar. Ono što ti je Bog dao, to je talenat. U to ja ne smijem da diram kao profesor. Ali ja kao profesor ću te naučiti zanatu. Da ne bi ulazio i izlazio i da ne bi pomešao. Znate, glumci rade, glumci misle. Glumci ne glume. Ja sam zastupao teoriju da glumac na sceni misli i radi. Nije naravno to moja teorija, ja sam to samo usvojio kao zakon. To su neki mnogo pametniji i mnogo ozbiljniji ljudi već usvojili kao sistem školovanja glumaca i sistem razmišljanja o glumi i pozorištu. I ja mu pripadam takvom razmišljanju.
E, a sada poruka stiže od Keca i kaže: ma kakav Balkan, humanost još postoji u Srbiji. Vidite da sve ostale zemlje na Balkanu dižu zidove i botljikave žice. Poštovanje za vas i Tanju.
Pa, a kako se potpisao?
Kec.
Kec. Keče moj. Kad pričamo o humanosti, onda nemoj da preskočiš to da je ta žica i sve to što se događa, i znam na šta aludiraš i praviš aluziju, ali to je dnevna politika. Ja govorim o ljudima. Ja kad sam pričao o humanosti i plemenitosti, ja sam govorio o ljudima, a nisam govorio o politici. I o politici nikad ne govorim, jer politika je potrošna stvar. Politika je dnevna novina. Ne mislim stvarno na politiku, nego da, govorim na politiku uopšte, koja se pročita tog dana i sutradan je već zastarela. Baciš ili upotrebiš da bi potpalio vatru, recimo onu politiku stvarno, da, ili da opereš prozore.
Ili da uviješ hranu,
pa tako, ili da, da, da staviš ovaj kao uložak u cipele da ti se ne iskrive. To je ta politika koja se svede na stvarnu politiku u smislu novina. Ne bih se ja bakćao u priču o politici, zato što politici nikad nisam pripadao. Ja sam pripadao jednoj drugoj kategoriji ljudi. Ne želim da ulazim u ne želim da mi životom upravlja neko ili nešto ili program ili ideja. Što se tiče moje lične opredeljenosti, ja sam humanista i levičar. Kad kažem levičar, to je nešto što ne pripada onim određenim levicama u smislu komunizam, socijalizam, socijaldemokratija i tako dalje. Ja prosto govorim o levici kao o sistemu razmišljanja. Jer mislim da ne postoji čovjek koji je pročitao u životu više od 3 pametne knjige, a da nije levičar u duši.
E sada, Radovan iz Mladenova u poruci piše: moj Bog ima plave oči, pozdrav svima, a posebno Irfanu. Aluzija,
da, aluzija na plavu pticu. Da. Pa to je, kako je to lepo. Ta plava ptica toliko već dugo živi, taj tekst i ta pesma, i zahvaljujući naravno divnoj muzici Sanje Ilića i pa i tom tekstu koji je očigledno ušao već ušao u neku vrstu kultnog teksta. Kaže mi Sanja, Sanja i ja smo dobri, Sanja i ja smo kumovi.
Da, pričamo o Sanji Iliću,
da,
za one Sanji koji
Iliću,
ne znaju.
Aleksandru Iliću, koji vodi sad Balkaniku i ceo taj pokret Balkanika. Priča mi Sanja da kad počnu prvi taktovi Plave ptice, a kad imaju koncerte, recimo, ne znam, u Banja Luci, u nekim tako gradovima, i u Beogradu kad su imali na Kalemegdanu ili u Sava i tako, prvi taktovi, tog trenutka publika počne da vrišti, da nekad su palili upaljače, a sad pale mobilne telefone, svi znaju tekst i svi horski pevaju Plavu pticu. Pa očigledno je nešto tu zaživelo sa tom pesmom.
Zapamtili su je ljudi.
Da.
Postala je pravi hit.
Pa jeste.
Da. Još malo pa će Evergreen postati. E, a sad kaže Irfane, kada sam pomenuo psa koji je volao vozove, ti kažeš duhovito, a ja plakao, kaže.
A to je film koji smo snimali, to je moj drugi film sa Goranom Paskaljevićem. Prvi je bio Čuvar plaže u zimskom periodu. I evo, ima jedna divna anegdota što tog filma tiče. Probali su 6 glumica na meni. Goran je odabrao mene kao glumca, a onda je još 6 glumica imalo probno snimanje sa mnom da on odluči ko će da igra. I to nije nikakav skandalozan postupak, prosto se tako radi i u svetu, da, a i kod nas. To je jedna vrsta castinga, da se reditelj odluči za nekog glumca ili glumicu, proba neke ljude, kako izgledaju u paru i tako dalje i tako dalje. Ja znam da su došle 2 glumice iz Hrvatske, dve ili tri glumice iz Srbije, jedna čak iz Slovenije, i da su probali sa mnom, a mene su ofarbali u plavo. Ali nisu me ofarbali ovom farbom koja se kupi u radnji pa se ofarba u plavo, jer početak filma je tek trebao da bude za mjesec dana, pa da nisam plavušan, jel? Imam predstave, pozorište i tako dalje, nego su uzeli neki sprej. I bili su strašno ponosni na taj sprej, jer su ga uzeli u Nemačkoj. Kao sprej, pa sam ja sad kao plav i snimao sam, to se opere poslije, da, to je... Međutim, nisu dobro pročitali, pošto je na nemačkom pisalo uputstvo, nisu dobro pročitali da to može na kosi da bude 2, 3 do 4 sata i da onda mora da se opere. Ja sam snimao od ujutro do uveče. I uveče sam trebao da se istuširam, operem kosu i da dođem u klub književnika. Međutim, kad sam stao pod tuš, ja sam imao jednu metalnu kacigu na glavi, koju nijedan šampon, nijedna topla voda nije mogla da razbije. I onda su me skoro na ćelavo morali da ošiše i da mi izraste nešto malo kose i da me onda farbaju u plavo. I zašto se to desilo? Desilo se zato što tamo lepo piše. To na glavi treba držati 3 do 4 sata, a onda oprati kosu mlakom, vodom i šamponom. A ja sam na glavi držao negde 12 sati. Strašno je bilo, imao sam kacigu.
Lepa priča u svakom slučaju, posebno kad si se pojavio tamo gde si krenuo pa su videli sasvim drugu osobu. E sad Gile kaže veliki pozdrav velikom glumcu. Mladi glumci se plaše Japanaca, kaže neka se jave na ovaj broj, rešit ćemo problem, kaže neko. Prave dame uvek biraju pogrešne tipove, te sa ovom prilikom svoje dami zahvaljujem na tom izboru, kaže Igi B. Pitanje za Irfana i pozdrav od Joce Pekara, kaže, da li vam je tesna koža?
Tesan mi je život. Tesan mi je život, pa bih još, i stalno još. Koža mi nije tesna. Tesnu kožu sam imao samo jednom. Nisam više nastavaka radio.
I sada muzika, grupa Galija.
Neša mi je radio muziku za jednu predstavu koju sam radio baš za Niško narodno pozorište. Genijalnu muziku je napravio i to je naša jedina saradnja do sada bila. Međutim, ja se nadam da ćemo opet raditi.
Neka te pro... vratit će sve što po meni miriše. Naći ćeš svet koji nestaje. Naći ćeš svet što po meni miriše. Biće to svet koji umire. Naći ćeš svet što po meni miriše. Naći ćeš svet koji nestaje. Naći ćeš svet što po meni miriše. Biće to svet koji
Nastavljamo priču sa Irfanom Mensurom u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Pridružite nam se i vi. 064 020 je broj na koji možete uputiti poruku, a mail možete poslati na program202@gmail.com. I Mihajlo šalje mail i kaže: pozdrav od Mihajla za legendarnog Simketa iz mog najdražeg filma Nacionalna klasa. Zamolio bih Irfana da ukratko prokomentariše Sonju Savić i njen život.
Sonja. Pa, ja sam Sonju upoznao dok još nije upisala akademiju. Ona je bila klinka i pojavila se na Niškom glumačkom festivalu. I onda smo je na tom festivalu kao takvu klinku, negde, ne znam koliko je ona godinica imala, smo usvojili Voja Brajević i ja. I mi smo vodili računa o njoj da se ništa loše ne desi i mi smo je mazili i pazili i tako dalje. I tek kasnije je upisala akademiju, godinu dve dana posle toga. Ne znam s kojim filmom je ona bila tad na tom glumačkom festivalu. Nešto je prošla kroz neki film. I onda je počela praviti tu karijeru koja je zaista bila briljantna. I onda je naravno od svog života napravila haos. I njen život nije bio briljantan, nažalost. Grešna mi duša. Nisam je dugo sreo ni video pre njene smrti. Ne zato što sam bežao od nje, nego prosto su nam se razišli putevi i nismo se sreli. Nismo se videli i zatekla me njena smrt. Bio sam šokiran. Zato što sam je znao kao klinku, znao sam je kao detence. I tako je brzo otišla. Otišlo je nekoliko mojih dobrih prijatelja, tako iznenada. Otišao je Milan Erak. Otišao je Danilo Lazović, koji je bio sa mnom na klasi isto. Mislim, tako su otišli neki ljudi preko noći. Ali valjda je to, smrt je deo života, jel? Prosto moramo se naviknemo na to.
Da, evo pomenuo i film Nacionalna klasa.
Da, pa to je...
Legendarni film.
To je legendarni film, a ta uloga, i ljudi stalno pominju tu ulogu tog Simketa, a u stvari šta se desilo? Desilo se to da smo se u to vreme, to određeno društvo, mi smo se družili, izlazili zajedno uveče, sedeli, večerali, jurili devojke i tako dalje, bili smo mladi, neobuzdani. I onda je Goran počeo da radi taj film i bilo je ono, Goran je, igram kod tebe u filmu, ne igraš, nema uloge za tebe i tako dalje i tako dalje. Daj da prođem kroz film, malte ne ono, kao da kaže, ma ima jedna ulogica, ne znam da li hoćeš, ako hoću, samo daj da, i tako. To je prosto bilo jedna velika igrarija i kao igraj tog Simketa. I sad njegova indikacija, kaže, pa taj Simke je malo onako, znaš, pa ti ga radi tako, ako neko pomisli, pomisli. I tako sam uradio tog Simketa, ako neko pomisli, pomisli. Ima taj neki šamar i sad ja pravim neku ljubomornu scenu nekom svom dečku i tako dalje. I ostade ta uloga kao zapamćena uloga. U stvari ja imam 4-5 kadrova, ne, a uopšte to nije neka uloga koja je odredila moju karijeru, ali eto, ljudi je pamte.
A šta misliš, koja je uloga odredila tvoju karijeru kad si već...
Pa što se filma tiče, mislim da je to, da je to recimo Pas koji je volao vozove, da je to Kraljeva završnica, da je to Miris dunja, da su to negde uloge koje su, što se filma tiče. A što se pozorišta tiče, tu ima nekoliko uloga koje bih izdvojio, ne zato što su velike i glavne, nego zato što su prosto bili neko moje traganje za sobom samim. To je i Knez Pavle i U potrazi za Marcelom Prustom i Nahod Simeon, pa donekle i Seobe, gde sam po prvi put igrao jednu vrstu heroja koji pripada jednom nacionu kao da je živo biće, u stvari je izmišljena mitska ličnost jednog divnog romana. I bilo je teško odbraniti, teže nego što je bilo odbraniti Kneza Pavla. Teže je bilo odbraniti Pavla Isakovića.
Ima li uloge koje bi volao da si odigrao, a niko ti je nije ponudio?
Ponudio mi je, ali nisam je odigrao. A žao mi je što je nisam odigrao, sad je već kasno. I o toj temi se bavim u mojoj predstavi Glumac kaže nešto smiješno, a to je Hamlet. Ja sam imao dogovor sa Ljubišom Georgijevskim, koji je u vreme Velike Jugoslavije bio među prvih pet pozorišnih reditelja po vrednosti i nekom rejtingu rediteljskom. I on je mene rentirao, ja sam s njim otišao u Novi Sad u SMP i radili smo Don Juana Molijerovog. Malo posle toga mi je rekao, da li bi ti sa mnom radio Hamleta? Gde? Kaže on, Riječko pozorište. Rekao, divno, hoću. Bez razmišljanja sam rekao. I već počeo u glavi da se bavim Hamletom, bez obzira šta će on da mi kaže kao glavne neke smernice. Međutim, posle mjesec dana mi je javio da nema ništa od posla, da oni prosto financijski nisu spremni da izdrže tu predstavu, da im rekonstrukcija nije gotova, da se termini ne slažu i tako dalje i tako dalje, tako da ja ne odigram Hamlet. A voleo bi da sam odigrao tu ulogu. Prosto mislim da mi je pripadala na neki način u vreme kad sam trebao da igram sad.
Sad možda režiš, zašto da ne?
Pa, ja sam gledao jednog Hamleta, gledao sam jedno 16-17 Hamleta. I mislio sam da sve znam o Hamletu. I već mi je dosta Hamleta. I onda sam pre nekih, kad sam recimo odgledao u životu nekih 13-14 Hamleta, British Council me poslao, dok sam bio u Engleskoj, da gledam, odnosno pitali su me da li hoću da gledam Hamleta Royal Shakespeare Company u Stratfordu na Avonu. I ja sam rekao da, onda sam čekao da nađu kartu za mene 3 dana u hotelu, pa su našli kartu za mene, eto toliko je to rasprodato da British Council ne može da nađe kartu. I gledao sam Hamleta Royal Shakespeare Company, Hamlet je igrao Kenneth Branagh. I mislio sam, čekao sam 3 dana, ajde da vidim, da uzmem uzorak ono kao jedno 20 minuta, možda prvi čin, pola sata, sat, pa da bežim. Međutim, toliko sam fasciniran bio predstavom i Kenneth Branom da sam ostao do kraja. Oni reč nisu štrihovali, 4 sata i 20 minuta traje predstava. Ja sam posle predstave otišao u jednu pizzeriju koja je usput sitni sponsor Royal Shakespeare Company. Pojeo sam picu, otišao u hotel, skinuo se, istuširao se i pomislio u jednom trenutku, Bože, nisam večerao, ajde da siđem dole ipak da vidim da li otvorem bar pa da uzmem neki sendvič. I počeo sam da se oblačim i već sam bio na pola obučen i onda sam shvatio da sam večerao. Ja sam bio toliko opsednut predstavom da sam zaboravio da sam bio u pizzeriji i da sam pojeo picu i da sam došao do hotela. Dakle, ja sam bio potpuno otišao negde u neki svet. Taj čudni glumac i taj čudni reditelj i ti čudni ljudi su me odvukli negde gde ja nisam bio svestan da postoji uopšte. Tako da, da, Hamlet je jedno čudovište. Možda ću se jednog dana usuditi da to radim, ne znam, vidjet ću.
još dublje.
Tonem u plavo, još plavlje. Letim visoko, još bi gore. Slutim nevinost, tek rođene zore.
Sve je svilen i plav, ko krvnica. Plavi vojnik na putu do sunca. Sa nadom jašem na plavoj ptici. Čujem tišinu, oko mene su ptici.
Sada Poruke slušalaca pristigle na 064-0200-200, kaže Irfan dobro kaže. Maternje narečije mi je i ekavica, kada dođem u Sarajevo treba mi pola dana da uhvatim ritam. Ekavica je puno lakša i navikao sam se davno na nju i to jako brzo. Neko ko se nije potpisao. Zatim pozdrav od Sofije za Irfana stižem. I kaže, ne odgovori mi, jesi li bio kad u šabačkom pozorištu, dođi, svi te vole.
Evo da odmah odgovorim, već treći put Šabac. Ovaj, nema razloga da me ne vole, mislim, ja sam jedan vrlo simpatičan čovjek. Šalim se, naravno. Ovaj, pa ja imam namjeru da dođem u Šabac. Ja sam, evo, ovih dana dva puta razgovarao sa upravnikom šabačkog pozorišta o eventualnoj saradnji. Kad će se ona desiti, ne znam. Možda nikad, a možda skoro. Šabac ima sjajan ansambl. Ja bih voleo tamo da radim. Možda i čak i kao glumac. Možda mi iznajme ono renta glumac, pa možda radim u Šabcu, ne znam. Ali Šabac je prvo divan grad. Šabačke čivije, čuda. Moj profesor je bio Šabčanin. Jedan profesor koga sam obožavao. Profesor koji mi je ponekad prao veš. Jer nisam mogu da perem veš, toliko je bio čudan i svoj, doktor Branivoj Đorđević. Bio čak i glumac jedno vrijeme u Šabcu, pa onda otišao u profesor. I bio jedan od najvećih profesora, lingvista. I dan danas se na akademiji, pa po njegovim knjigama radi, koje je on napisao, po zakonima koje je on smislio, izmislio i usvojio. Divan, divan, divan čovjek. Dobro, da sad ne pričamo o mom pokojnom profesoru. Da, Šabac hoću, evo, sutra.
Zovite, dođem.
Zovite, dolazim.
I sad za mene poruka. Kaže, nemoj ga pustiti da ode dok ne kaže nešto smešno.
A, da ne kaže nešto smešno, da, dobro. Dobro, može.
E, kaže, pozdrav cenjenom gostu i pozdrav meni. Kaže, imate izuzetnu dikciju i rečenični sklop. Jeste li nekad radili kao voditelj? Zanima me još, pošto ste iskren sagovornik, vaš motiv učešća u prvoj sezoni Parova, a još više iznenadni izlazak sa Srnom iz istih, nesuglestice sa gazdalanetom, novac ili, pita Nataša.
Pa ja sam to već toliko puta ispričao da ne znam da li vredi trošiti vreme, ali evo, ponovo ću da ispričam. Mi smo ušli u Parove tako što smo Srna i ja prevareni. I to nije nikakva tajna, to smo izgovorili onog trenutka kad smo smeli da izgovorimo, jer nam je bilo zabranjeno prvi 6 mjeseci da o tome govorimo. Da nas ne bi financijski kaznili. A radi se o tome da sam ja sa ponosom i sa radošću ušao u Parove, jer ono što sam ja dobio crno na belo i taj ugovor i taj sinopsis kako su ti Parovi trebali da izgledaju, je u podnaslovu bilo napisano drugo lice Srbije. Dakle, Srna i ja smo trebali da budemo drugo lice Srbije, jer tad u to vreme su bili neke farme, veliki bratovi, velika braća i tako dalje i tako dalje. Dakle, Parovi su trebali da budu nešto što je drugo lice Srbije. Ja sam bio ponosan što sam pozvan u Parove. Naravno, bila je velika tajna ko će ući u Parove. Nama su rekli da će ući neko ko je vezan za politiku sa svojim bračnim drugom, neko ko je vezan za sport sa svojim bračnim drugom ili već overena ozbiljna veza i tako dalje. Međutim, već na samom ulasku smo shvatili da je to jedna rašomonijada, da je to jedna prevarica, da to nema veze sa onim o čemu smo mi pričali, na šta smo mi pristali. I mi smo od prvog dana imali kontakte sa produkcijom da nas se nekako oslobode. Međutim, mi smo bili ugovorom vezani, finansijski vezani, i tek posle 20 i nešto dana smo uspjeli da se dogovorimo sa produkcijom da nas puste, da ne moramo mi njima da plaćamo i da oni nama ne moraju da plaćaju, ali da moramo da ćutimo bar 6 mjeseci. E sad, ono što je interesantno, Srna i ja smo toliko bili idealisti i toliko smo idealizovali te Parove da smo se u stvari odrekli eventualnog dobitka, a u to vreme dobitak je bio 500.000 evra. Mm-hmm. I da smo dobili taj dobitak, on bi otišao u dobrotvorne svrhe. Jer smo ostavili pismo, odnosno dali pismo pred ulazak produkciji, dali pismo Lanetu, koji je glumio kao nekog gazdu kuće, i jedno pismo ostavili u našoj advokatskoj kancelariji, gdje je bilo i overeno da trećina honorara ide Kraljevu, u to vrijeme je bio zemljotres u Kraljevu, da se sagradi jedna kuća u Kraljevu za neku porodicu. Trećina je išla, čini mi se, Zvečanskoj, a trećina da se podeli ugroženim porodicama u Srbiji. Dakle, mi smo ušli tamo čista srca, bez želje da finansijski prođemo dobro ili da osvojimo 500.000 evra i tako dalje i tako dalje. Iako smo čak da smo ostali mogli da ih osvojimo, jer smo stalno bili lideri tih 20-ak dana koliko smo bili u tim parovima. Dakle, uspeli su da nas uvuku u jednu prevaru iz koje smo se mi elegantno izvukli. Nismo bili oštećeni, sem što se evo i dan danas pominje da smo učestvovali u nečemu u čemu nismo trebali da učestvujemo.
E sada, kaže, da li si radio ko voditelj? Nataš, očigledno ne zna, si vodio kviz,
Jesam, ali nisam govorio svojim jezikom. Uh-huh. Znate, to je jedan vrlo strog kviz i ta Biblija koju sam ja dobio, Bible, zaista.
Da, to je inače licencni kviz,
za one koji ne znaju. U kojem lepo piše šta ja moram da izgovorim, kojim redosledom moram da izgovorim, kako da se ponašam, kako da budem obučen, u kojim bojama, šta smijem da dozvolim sebi u komunikaciji sa ljudima, koliko moram biti neantipatičan, a koliko simpatičan, koliko mogu da upotrebim ličnog šarma, a koliko moram biti glumac koji će odigrati neke situacije, da sam ja u stvari to shvatio kao jedan vrlo ozbiljan glumački zadatak. I onda su mi ljudi govorili, recimo, kao, pa zar ne možeš to malo opuštenije da radiš, da budeš malo šarmantniji? Ne, ja sam radio ono što je napisano, što sam morao da radim. Ono što su posle napravili od ruskog ruleta, to nije ruski rulet koji sam ja radio i koji rade po celom svetu. Dakle, izvorna varijanta. Šta su oni posle uradili, ja ne znam, nisam pratio, ali znam da su napravili od toga neki show program koji je trebao da zabavi publiku.
Da.
I ovo je trebalo zabaviti publiku, ali na poseban način.
Da, mada mi ne prihvatamo, u principu teško prihvatamo takav stav voditelja koji je malo arogantniji i nadobudan.
Da, pa čuo sam da postoji jedan kviz koji se zove nešto Lanac ili Chain ili tako nešto, pa krenuo sa britanske televizije. Isto tako jedna voditeljka koja malo maltretira svoje goste, odnosno učesnike u tom kvizu. Malo se osobno ponaša prema njima i tako dalje, ali to je ljudi ne mogu da shvate da ona, to nije ta žena. To je žena koja igra tu vrstu voditelja. Razumete? I to je svuda na svijetu isto tako. Dakle, biraju de facto na neki način glumce koji će to odraditi na takav način.
A jesi se negde baš radio kao voditelj?
Ne. Nisam,
znači,
nikad,
čekaš priliku.
Nisam nikad radio kao voditelj. Ja bih, recimo, jako voleo da jednog dana, kad budem imao vremena, radim neku radio emisiju ili neku televizijsku emisiju,
ali ono kao
jedan na jedan, pa nađemo temu, pa kao ajde da malo pričamo, ajde malo da preuzmeš mikrofon, ajde malo vodi emisiju. Šta sam ja uradio jednoj našoj poznatoj voditeljki, pa to je čudo jedno neviđeno bilo, moram da se hvalim. Niški festival. A ona uživo se uključuje u hroniku Niškog festivala. Tad su bile uživo hronike. I celo večer sedimo zajedno i pričamo i tako dalje. I ona kaže, hoćeš da mi budeš gost večeras posle tvog filma? Reko, naravno, hoću, po Bogu, zato sam i došao da budem gost tamo gde treba da budem gost. Kaže, odlično i tako dalje. Znam privatno, jer smo sve celo večer proveli zajedno za stolom, da nije gledala film. A njeno prvo pitanje je bilo otprilike konstruisano tako da je ona gledala film i da je nju film oduševio i da prosto ja prokomentarišem kako je niška publika reagovala na film. Ja mrtav ozbiljan u direktnom prenosu kažem, ne, ajmo da krenemo obrnuto. Kažite mi scene iz filma koje su vam se najviše dopale. tog trenutka, tog pogleda njenog u mene, tog molečivog pogleda, nemoj, molim te, ajde nastavi dalje, kaži da se šališ i tako dalje i tako dalje. Ja sam posle toga dobio batine, ozbiljne batine, u smislu onog, ti nisi normalan i tako dalje i tako dalje, ali sve je prošlo na ovaj, nekažnjeno i po nju i po mene, bilo je simpatično. Ko je shvatio, shvatio.
Ništa, ti prepustim ja mikrofonu napred. Slušamo Kerbera, a onda je mikrofon tvoj.
Opet Nišlije.
Opet.
Bye.
Nastavljamo priču sa Irfanom Mensurom i sada prednost porukama slušalaca pristigli na 064-020-2200. Gile pita, kaže da nije u Nišu bio film Leptirov oblak zbog Sonje.
Moguće, moguće, moguće. Da, to je njen, mislim, prvi film, da.
I kaže, 28-godišnji najpoznatiji kolekcionar i poznavalac muzike u Srbiji bi da pita gospodina Irfana da izvoji jednu pesmu koja je po njemu najbolja pesma iz one Jugoslavije kojima ove pesme ne mogu da prismrde.
Upa, to je teško. To je, pa, ja mislim da je to, na primjer, ajde, evo sad ću na prvu loptu da izgovorim, a možda kad bi dugo mislio, možda bi promijenio mišljenje, to je Plima, Indeksi.
Kaže, možda vam je dosadno da odgovarate na pitanje šta mislite o ovom milionom glumcu, ali molim vas da kažete vaše mišljenje o Preži Milinkoviću. Hvala i oca.
Preža je bio divan čovjek i divno upotrebljiv glumac. Preža je čovjek koji je tako i korišten po našim filmovima. Ja mislim da je to čovjek koji odigra najviše filmova kod nas. Da skoro nema filma u kojem se Preža nije pojavio.
Teško.
Bar da prođe kroz kadar. On se naravno nikad nije bunio, on je sve radio sa velikom ozbiljnošću, ali je bio predivan čovjek. Toliko sam voleo s njim da sedim i da pričam i toliko je on bio obazriv i toliko je bio na neki način gospodin. Tako da, eto, završih priču o Preži. Sve što je uradio, uradio je dobro.
I sada stižu pozdravi iz Amerike. Pošto se im slušamo putem interneta i u toj zemlji, kaže, pozdrav za sve u studiju, Irfan legenda i profesor Japanac iz tesne kože. Kasnije sjajan voditelj kviza Ruski rulet. Radio 202 se redovno slušaju u Americi. Pozdrav od Sloba.
Sloba?
Yes. Otišli su svi, piše u sljedećoj poruci, ti se ne daj, pošalji mi vinjak na adresu Miloša Obilića i tako dalje, broj u Šapcu, kaže, ja sam socijalni slučaj ostao bez prijatelja klošar.
Dobro, ima duhovitih poruka.
Dobra noć svima i vašem gostu, kaže, hvala za moj kerber Sandy. Kerber iz Niša grupa, pa ove večeri smo pustili dosta njih koji su nišlije. Evo, slušat ćemo malo kasnije i Lutajuća srca. Pa baš zbog toga da te posjetimo na sve one koje ćeš u Nišu imati prilike da srećeš, pošto ćeš tamo duže boraviti.
Pa, ja sam često odlazio u Nišu. Ovo mi, ja mislim, kad završim, to će biti nek šesta režija u Nišu. Tako da sam ja onako vezan za Niš. Baš. Pa vezan sam i samim filmskim festivalom, na koji nisam redovno odlazio, dešavalo se pauze i po 5-6 godina. Ali sad na ovaj posljednji sam otišao, zato što je bilo 50 godina. Mm-hmm. I čak su me zvali da budem u žiriju, i ja sam pristao da budem u žiriju. Bio sam ja ranije nešto u žiriju od tog festivala i bio sam član tog nekog odbora festivala, kako saveta festivala dve godine, i tako dalje. Tako, bio sam vezan za Niški festival. I zovu me ove godine, budem u žiriju, ja pristanem. Prespavam, i ujutro se probudim i kažem, ej, ljudi, ne mogu. Kaže, kako ne možeš sinoć? Pa rekao, ne mogu, imam, protrčim kroz dva filma, a pošto igram, odnosno protrčim kroz dva filma, to je ovo, Branio sam Mladu Bosnu i Kod Radoša za Kralja i Otadžbinu. Isto tako, scena sa Mačekom, dve replike su ostale u filmu i gotovo, ne mogu da budem ni član žirija. A otišao sam zbog 50 godina festivala. Samo sam zbog toga otišao. Da na neki način sebe počastim. Jer ja sam, moje prvo javno pokazivanje i prikazivanje u stvari bila Pula i Niš pre 40 godina. 75. i 6. godina. I nije više Niš ono što je bio, ni po atmosferi, ni po količini ljudi koji se tamo sastaju, ni po nekoj vrsti druženja koja je bilo u prvom planu kad je Niški festival u pitanju. Svi pričaju o nekom glamuru. Mislim da Niš nikad nije bio glamurozan i ne treba da juri glamur. Niš treba da ostane mesto dobrog druženja i dobre atmosfere.
Pomenu si mladu Bosnu, a ja ne mogu se ne osvrnu na tvoju ulogu Gavrila Principa.
Ja mogu da se osvrnem. Ja ne volim tu ulogu i ne volim
ne voliš film. Bar zbog toga. To je jedna od retkih uloga za koju stalno naglašavaš da je ne voliš.
Pa ne volim zato što prosto mislim da nisam ništa uradio. I sad ovako sa ove distance, kad pre jedno par godina sam pogledao film, Bože, Bože, kako sam bio loš u tom filmu, pa to je strašno. I onda shvatim da u stvari nisam znao šta sam radio. Nisam znao gde mi je ruka, gde mi je noga. Ali ne samo to, nisam znao šta mislim tog trenutka dok sam u kadru. Nisam mislio, nego sam se slikao. Pa nešto glumio, neku glumu. Pa još napišu da je to talentovano, pa kao neki ljudi misle da je to dobro, pa neki kažu, o ne, ne, vi grešite, to je jako dobro. Ne, to nije dobro. Nije dobro iz nekoliko razloga. Prvi sam ja. Dakle, ja sam prvi razlog, a drugi razlog je Veljko Bulajić, koji prosto nije znao da nas vodi. Mi smo bili mnogo mladi svi. I Radoš, i ja, i ti ljudi koji su bili birani na tim kastinzima u Pragu, taj mali iz Češke, te neke Čehinjice i tako dalje. Svi smo bili mladi, svi smo bili klinci. Mislim da je drugačije trebao da nam pristupi. Ja se sjećam da me doveo do, ali bukvalno nervnog sloma, ne bili jednu scenu gde treba kao Božem da iskočim iz svoje kože što bolje uradio. I onda sam shvatio da koristi sredstva koja se ne koriste u ozbiljnoj pedagogiji. Znate, ne možete vi stvarati situaciju životnu, ne bili proizveli zanatsku situaciju. To je greška, to je mistifikacija, to je neznanje. A protiv toga se borim ceo život.
Jesi tako kritičan prema svim ulogama koje si odigrao ili je baš ova...
Ima tu uloga. Pa znate šta, mi imamo radne knjižice. Mi glumci imamo radnu knjižicu kao što imaju zaposleni u banci i kao što imaju ljudi zaposleni u Elektroprivredi Srbije. Mislim, ja imam radnu knjižicu. I u radnoj knjižici imam radni staž. I u tom radnom stažu su moje uloge, jel? One mi prave taj radni staž. Pa neke su dobre, neke nisu dobri. Zašto ne govoriti o lošim ulogama? Pa ja sam samo jači kad kažem da mi ova uloga loša. Ja sam sutradan jači. Jer ako kažem za ulogu koja je loša, da je dobra, onda nešto sa mnom nije u redu. Onda ja ne mislim dobro. Onda ja ne dobijam novu energiju za sljedeći posao. Onog trenutka kad priznam da sam nešto loše uradio, ja tog trenutka mogu čistog srca i potpuno očišćen od neuspeha da uđem u eventualni novi uspeh. Ja to tako gledam. Mnogi su mi prijatelji čak rekli, preteruješ. Ali ja mislim da to mene oslobađa nekih stresova i trauma. Priznam da sam neki posao loše uradio, a bilo ih je, Boga mi, oho.
Posljednji film koji se radio za Kralje i otadžbinu sa Radošem Bajićem. Jesam u pravu ili...
Ja sam radio seriju, a on je od serije napravio film. Tako da je nekoliko kadrova iz serije, odnosno te scene posljednjeg sastanka vlade gde sam ja igrao Vlatka Mačeka, bilo i u filmu, tako da igram i u filmu. Tih nekoliko replika, iako je nešto malo više u seriji.
Jesi zadovoljan kako si tu ulogu odradio?
Jesam, zadovoljan sam zato što prvo ja volim da radim istorijske likove. Zato što sam dovoljno drzak da ih napravim na svoj način. Ja nikad se ne bavim imitacijom, pa čak ni vizuelnom imitacijom. Ja pokušavam na neki način da se približim tim ljudima, da se približim sistemu njihovog razmišljanja, njihovog delovanja i da im se približim eventualno fizički, a nikad da imitiram ono kako su oni izgledali, niti da imitiram kako su oni radili ili kako su oni delovali. I nisam imao nekih velikih problema u životu igrajući te silne istorijske likove. Ja sam samo Pašića igrao jedno 5-6 puta u raznim periodima svog života. Od mladog Pašića do Pašića sa ovolikom sedom bradom pre nekoliko godina. Igrao sam i Gavrila Principa, igrao sam, mnogo sam igrao tih uloga koje su na neki način vezane za istoriju i koje su ono kao ime i prezime. Ah, recimo i Marcel Proust, pobogu i za Boga, ikona evropskog intelektualizma, Belle Époque, jeli, gej alijansa evropska. Interesantno je recimo ta priča da postoje glumci koji nisu htjeli da igraju u toj predstavi jednu ulogu o kojoj se priča da pripada gej populaciji. Ja sam igrao Marcel Prousta, za kojeg se znalo u Evropi i dan danas da je bio gej ikona. Ali ta vrsta intelektualca i ta vrsta čovjeka uopšte, o takvom čovjeku i takvom intelektualcu ne treba uopšte razmišljati o njegovoj pripadnosti. Treba razmišljati o njemu kao pojavi. Tako sam ga ja shvatio i tako sam ga ja radio. Ali u tom komadu koji je Prokić napisao, postoji jedna uloga gdje se za jednog od članova plemstva koje se kreće u tom društvu priča da pripada gej populaciji. I bilo je nekoliko glumaca u pozorištu, vrlo ozbiljnih, sa ozbiljnim imenima i prezimenima, koji su odbili da igraju tu ulogu. Ja sam bio potpuno u šoku. Zamislite, glumac odbije ulogu zato što on o sebi ili o drugima ima potpuno čisto i nepomerljivo mišljenje. Mog šoka. A nisam baš bio tako mlad da me to šokiralo, nego me šokiralo da postoje takvi ljudi. Ja sam mislio da smo mi očišćeni od te vrste ograda koje se stavljaju pred nas. Ali one su očigledne. I postojali su i postoje.
Imamo li šanse da ih iskorenimo ili će to...
Pa ne, nije pitanje iskorenjivanja, pitanje je samo pristajanja. Znate, kad kažete da iskorenimo, onda znači treba nešto raditi, čupati, zakopati, potkopati i tako dalje, a to je već atak. Ja mislim da samo treba pristati. Mnogo je to lepša i komotnija varijanta. Ja pristajem da smo različiti, ja pristajem da različito verujemo, ja pristajem u sve moguće različitosti, samo mi budi dobar partner na šanku i moj si drug. Ne zbog pića, nego zbog šanka.
Ne, a lutajuća srca sigurno ćeš ih sresti u Nišu. Oni su uvijek dobri prijatelji, imaju uvijek gitaru,
mi malo,
rukama,
malo
minje i ostali, da.
Nježno su ljubili tvoje skute,
A sada predno slušalcima i evo poruke od Vere koja kaže ovako: poštovanje i pozdrav gostu i ekipi 202. Sjajan čovek, kaže, mada pomalo težak, po znakom navodnika, i uobražen, čini mi se. Kada sam ga prvi put videla, Čola je izgubio epitet najšarmantnijeg lika u javnosti. Dobro bi došao i radiju. Eto, rekoh i prežive, kaže Vera. Vera se vara, ali to je samo prvi utisak uobraženosti. Jesi slažeš sa mnom ili ja možda, možda je ovo samo moj lični sud?
Prvo razmišljam ovo da sam pomalo težak.
Ali je pod znakom navodnika težak.
Ja bih izbrisao te znakiće navoda, jer ja sam se ugojio u poslednjih 5-6 kilograma. Ali zbog toga što nisam uspevao da dovoljno šetam.
Mm-hmm.
Jer su mi prepisali...
Dobro, onda je opravdano. Ja.
Opravdano sam postao težak čovjek. Tako da ti navodni znaci ne pripadaju više istini. Šalim se, naravno. Ja... Znate šta? Ajte ovako. Ima moj jedan prijatelj i poznanik... je počinjao svoj intervju otprilike ovako: uvek. Hoćete li da budem pametan ili hoćete da budem šarmantan? Ja pokušavam da budem i jedno i drugo. Ajde, ako treba da pametujemo, onda ćemo da pametujemo, pa ćemo napraviti emisiju koja će zainteresovati manji broj ljudi. Ako treba da budem samo šarmantan, onda ću ispasti lakrdijaš koji treba da zasmejava ljude i da ljudima pokaže da sam ja jedna ličnost koja je vrlo površna i koja je, eto, tak usput malo šarmantna i usput svratila da vas zabavi. Ne, neću, nisam takav čovjek. Ja umem i da mislim. Pa ajmo da napravimo miks. Pa ja pokušavam malo da budem pametan, pa opet pokušavam da budem šarmantan. Pa je to Irfan Mensur. Ja ne kažem da sam pametan, a ne kažem da sam šarmantan. Ja pokušavam jedno i drugo. Pa onda sam ime i prezime.
I to je jedino vaš.
Pa, valjda je to važno. Drugo je sve nevažno.
Kaže: Irfane, mislim da biste se odlično snašli u ulozi voditelja. Imate glas koji je taman sazreo za taj posao. Mnogi radio voditelji vam mogu i pozavideti. Lično bih vas volio čuti jedno večer na ovom istom radiju u sličnoj emisiji, ali ne kao gosta. Pozdrav, Indijanac Jones.
Indijanac Jones?
Jest. Pa da ti prepusti mikrofon.
Ne, naravno, ti ili vi, kako god, odlično vodiš ovu emisiju. Ja se prijatno osjećam.
Hvala
ti puno. Ako se ja prijatno osjećam, znači da je verovatno emisija dobra. E sad... po ovim ljudima koji se javljaju i koji šalju poruke, očigledno je i slušana.
Viš da nisi ima ti loštim se javljaju.
Ima jedna interesantna stvar. Ja sam kupio pre 2 ili 3 godine, otprilike, ja čim vidim dugmiće, ja se uzbudim. Uzbudim se u smislu da ne znam šta ću s njima.
Uh-huh.
Ali su mi pomogli ovi moji garogani od 32, 22, sad i 17 godina, da kupim ja jedan mali, onaj kao jednu muziku. I sad ja tu imam na daljinski upravljač pustim CD, pa menjam stanice, pa mogu da fiksiram 8 stanica. Mm-hmm. I onda ja znam brojeve i onda ja tako te stanice menjam, pa nekad slušam radio. Kad... E pa jedan od talasnih dužina, odnosno radija koji imam fiksirana je 202. A zašto? Ne zato što ste vi najbolji i što vas ja mnogo volim, nego zato što sam rastao s vama. Pa ugasiš mnoge te stanice da. Sa kojima sam ja rastao i malo sam tužan zbog toga. Ali valjda je novac u prvom planu. I valjda je taj rating u prvom planu. I valjda su ti neki šerovi u prvom planu. Kako to sve već zovu?
Da.
I odošle nam neke uspomene. Kao što su pozatvarali neke kafane po Beogradu i napravili neke čudne tvorevine koje više ne možemo zvati kafanama, ni klubovima, ni mestima gde se ljudi okupljaju, nego mestima gde se ljudi preprodaju. Pa eno i ono moje pozorište. Volim ga više nego sebe. Zbog imena i prezimena, zbog ljudi koji u njemu rade. Ali znate šta mi je rekao čovjek koji radi na blagajni? Da vrlo često dođu kod njega i ispod onoga gde se kupuju karte mu ubace 50 ili 100 evra ili 20 evra i kažu promijenite mi molim vas. A zašto? Zato što je ispred ulaza stajala velika reklama Raiffeisen banke koja je naš sponsor. I onda su ljudi zbog arhitekture
zgrade, da,
pretpostavili da je to banka i vide čovjeka koji sedi za pultom i to je menjačnica. Dođu ljudi i hoće da promene novac kod čovjeka koji prodaje karte. Ja sam mnogo volio staro jugoslovensko dramsko pozorište. Sad, to su priče koje naravno nemaju nikakvu osnovu. To su samo moje priče. Ovo pozorište je divno, krasno, funkcionalno, moderno i sve je to divno. Ali to više nije moje. Ja sam odrastao i imam miris pozorišta koje je nestalo u onom požaru.
Ti ne režiraš u jugoslovenskom dramskom?
Ja sam radio dosta u jugoslovenskom dramskom pozorištu, u posljednje vrijeme ne. Mm-hmm. Ja sam u jugoslovenskom dramskom počeo da režiram. Ja sam tamo radio prvo svoj kabare kao sopstvenu režiju i sopstveni projekat, pa sam radio Lakrdijaša. Za Lakrdijaša sam dobio u Zemunu zlatnu kolajnu. Sam radio sa 2-3 balerine i ja, pa sam onda radio na velikoj sceni Plavu pticu,
da,
pa sam radio Nižinskog na velikoj sceni, pa sam radio Bogojavljenski vašar na velikoj sceni. To su bile predstave koje sam radio u jugoslovenskom dramskom pozorištu, dakle dovoljno za jedno pozorište, 5 predstava.
Aj, na istoj sceni si radio i dodelu modne nagrade Zmaj svoje vremeno, sećam.
Da, jedno 6-7 Zmajeva sam, da, radio, da. I interesantno, radio sam jednu dodelu Dobričinog prstena. A zašto to pominjem? Ne, zbog toga, kao ja sam režirao dodelu Dobričinog prstena. Mm-hmm. Bila je dodela Voji Brajović, mom dobrom prijatelju i kumu.
I još jedan kum.
Pa jeste, kum drugog braka. Pa kum drugog braka. Pa da, jeste, još jedan kum, tačno. I šta se događa? U to vrijeme Cvejić bio upravnik, Voja je bio bivši upravnik i moj prijatelj i tako dalje. I njih godi se javljaju na telefon i kao, ajde dođi u pozorište, imamo nešto za tebe. Da, rekao, šta je, pa dođi, šta je da režiram dodelu Vojinog Dobričinog prstena. I ja smislim, kažem, dobro, u redu, šta mogu da dobijem, dobio sam neku kameru, dobio sam neki studio, dobio sam ovo, dobio sam pravo na neki scenario i tako dalje, ja napravim dodelu i to je bilo, Bog zna kako, ljudi su se smijali na toj dodeli i plakali i bila je dobra dodela i sve to prošlo kao deo neke manifestacije koja je na neki način uobičajena, jel, dodela Zlatog prstena jednom glumcu. Posle par mjeseci izađe u jednim vrlo ozbiljnim novinama osvrt jednog vrlo ozbiljnog kritičara na sezonu, pozorišnu sezonu te godine, gde se kaže da je ta predstava zaslužila da se o njoj priča, da se pogleda, da je ta predstava, jedno, dve, tri predstave, i za one koji nisu bili na dodeli prste na Dobričinog u jugoslovenskom dramskom pozorištu su pogrešili jer je to jedan od lepših doživljaja pozorišnih koji... Ja sam bio u šoku potpuno. Naravno, ja to ne bih ni video da mi nije Cvejić telefonirao, kaže, jao, jesi video u novinama šta piše za on? I onda Voja se javio i tako dalje i tako dalje. Bez ikakve želje da sad nešto veličam sebe i svoju maštovitost, nego je to desilo se da je ta dodela zabeležena u novinama kao neki podvorišni događaj. Bez veze, potpuno.
Još su mogli da traže reprizu prvoj.
Da, reprizu dodele Dobričinog prstena.
Ne, sada slušamo Grace Jonesa, onda ću ti nastaviti sa čitanjem poruke.
Hvala.
Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.
I sada evo poruka, kao što sam obećala. Dragan Popović, odnosno naš Pacific Boy, kaže: ako neko ne zna, nek slobodno pita, glumci su naš ponos i naša elita. Veliki pozdrav iz Krupnja na vodi, juče sam to, kaže, dobio brikete, sad je toplo i u sobi. Njegova Johnny Baker piše u svojoj poruci: njegova gluma u seriji Braća po materi veoma delikatna i zahtevna, opet njegove uloge u komedijama to govori kakva je veličina, a meni je u filmu Boj na Kosovu bio maestrovan.
To je lepa epizoda i to je bila dobra uloga i to je bila mnogo veća uloga nego što je ostala u filmu, ali spletom okolnosti su neke scene izbačene i nisu ostale u filmu. Nisu ni u seriji ostale. Ne znam iz kog razloga. Nešto je čak i na snimanju štrihovano. ali ja sam voleo to, tu epizodu. Mislim da sam to pristojno radio, da.
Kaže, hvala na predivnom muzici i divnom gostu. Pitanje, kako vam se čini uloga Vladimira u filmu Laf u srcu? Meni je jako simpatičan film. Sve najlepše vam želim, Mahanje Elena.
Da, da, ovaj, Laf u srcu je jedan lep film. Mislim, lep žanrovski film. Sličan Tesnoj koži u smislu žanra. Njegov zaduženje tog filma je da zabavi i da nasmeje publiku. Ja sam pristojan i u jednom i drugom filmu. Mislim, prosto sam odradio svoj posao onako kako je valjda trebalo da se odradi. Nešto me više ima u Lafu u srcu. U krajnjem slučaju igram naslovnu ulogu Lafa u srcu.
Da.
Ovaj, ali dobro, mislim, to su filmovi koji na neki način obeleže tvoju karijeru. Evo sada ovaj, jedna mala anegdota opet iz života, naravno, odakle će anegdota nego iz života. Branislav Lečić i ja smo letos bili članovi žirija nekog međunarodnog festivala koji je bio u Banja Luci, pozorišnog festivala, i onda su nas naravno malo mečkarili. Jedno prepodne smo kod jednog gradonačelnika, drugo prepodne kod jednog ministra, pa kod drugog ministra, pa i tako dalje i tako dalje, pa kod konzula, pa i jednog dana nam kažu, jedno prepodne, vodimo vas u dom za nezbrinutu decu u Banja Luci. I divno su nas dočekali tamo, nekih 150 dečaka i devojčica od 3-4 godine, 5 pa do 18-19 kad treba da izlaze već u život. I sad svi ispred doma nas čekaju, lepo vreme, leto, dolazimo Lečić i ja. Pola njih viče, evo kad stiže Crni, a pola njih govori, evo kad stiže Japanac. Dakle, ne stižu Irfan Mensur i Branislav Lečić, nego stiže Crni, da, iz serije i Japanac iz
filma. Po ulogama, da.
Po ulogama su nas klinci zvali.
Divno. Ja mislim da su to trenuci koji su onako...
Pa jesu, jesu, ali ovaj, žao mi je što toliko toga se uradi u životu da čovjek i zaboravi šta je sve uradio, a tako u stvari negde ostanu samo neki tragovi koji su, ne znam da su toliko upečatljivi, ali su u svakom slučaju došli očigledno ovaj, do neke publike koja pamti.
Posebno tako malo.
Tako malo, pa da, repriziraju se ti filmovi stalno, onda deca vole ti filmovi.
E, sada pozdravi stižu od Bobana iz Novog Sada. Kaže, pozdrav najboljem radiju i uvaženom gostu, genijalac je, PS, veliki poljubac za Milicu iz Raške.
Dobro.
Eto, prenećemo i Milici, smo preneli poljubac,
pa da,
što ne.
Pa da, dobila Milica poljubac.
Šta misli o filmu Timočka buna? Za moj pojam mogao je da bude bolje urađen, kaže Gile.
Jao, Gile, ovaj, na tom filmu sam ja pao. Sedeo sam u Zaječaru sa jednim mojim prijateljem. Neki ručak je bio. Nas je nekoliko bilo za tim stolom, ali jedan od mojih prijatelja, kasnije sam ga bolje upoznao, je rekao, kaže, a film Timočka buna gde si igrao... Ja kažem, koji film? Kažem, pa film Timočka buna u kojoj si igrao ti... Gde se snimali ono... Ja kažem, izvini, ja prvo ne znam da postoji film Timočka buna, drugo... Ja nisam igrao u tom filmu. Kažem, kako nisi? I čovjek mi objasni šta sam igrao i gde sam igrao i kako sam igrao, pa čak otprilike i šta sam govorio. Ja uopšte nisam znao. Ja sam zaboravio da sam igrao u tom filmu. Nešto sam se ja provukao kroz taj film, ne znam kako. Evo i dan danas ne mogu da se setim.
Ostalo je nejasno. Morat ćemo ti snimati.
Ima nekoliko filmova koje nisam gledao uopšte u životu, u kojima imam čak i ozbiljnije uloge. Nisam na premijeri bio, pa ih onda nisam odgledao, pa onda nisam imao vremena, pa onda i ne stigne na neke...
I prođe vreme,
ostaju naslovi i ja nisam gledao film. Ima nekoliko takvih.
Dobro, ima vremena da ispraviš ono. Timočka buna je jedan od filmova koji te čeka. Kaže, a Vinjak? Kaže, ja sam kralj Šanka, Šank mi je presta.
I meni pitajte moje laktove.
Još jedna lepa noć sa 202. Veliki pozdrav Irfanu i Tanji. Pitanje za Irfana. Po čemu je Balkan različit od ostalog dela sveta? pita da li po njemu i koliko perfekcionalizam opterećuje ljude sa kojima sarađuje Gorki.
Moj perfekcionizam koliko opterećuje ljude, verovatno je da. Na to mislio.
Pretpostavljam da da.
Pa ja mislim da su ljudi srećni ako prepoznaju ako prepoznaju moj perfekcionizam, a ja jesam perfekcionista. Ja sam štreber užasan. Ja sam neprijatan sam po sebe koliko sam štreber. Čim radim neki posao, ja taj posao unapred znam kako mora da izgleda, dobro sam spreman. I ne, nisam nepomerljiv. Neko sa dobrom idejom i sa nekom dobrom misli može da me pomeri i da ja potpuno promijenim mišljenje o nečemu. Mm-hmm. Ali ja sam spreman na diskusiju, spreman sam na sukob, spreman sam na sve. Ne bih li sebe odbranio. Dakle, ja sam perfekcionista, odnosno pokušavam da budem perfekcionista.
Što nije loše.
Pa nije loše i...
Bar ja volim ljudi, perfekcionista.
Ljudi to cene. Uglavnom ljudi to cene. Mislim da se niko loše ne osjeća kad prepozna u meni nekoga ko teži ka perfekcionizmu. Ja samo težim, a sad, pobogu, a ponekad i da. Mislim. Da sam taj. Dobro, mislim, kako da uđe čovjek u posao kad postaje lider, a da nije spreman? Pa to bi bilo neozbiljno. Zamislite, ja sad uzmem da režiram nekih 10-15 ljudi oko mene i ja počnem neku improvizaciju. Pa ne mogu da prevarim 10-15 ljudi. Mogu dva čovjeka koji tog trenutka nisu koncentrisani na mene, ali ne mogu oni ostali 12. Tako da čovjek mora da se dobro spremi za komunikaciju i za liderstvo. Liderstvo je jedan opasan posao. Biti lider u bilo čemu je Bogom dano.
I odgovorno.
I odgovorno i to se uči. To ne može da ti da samo onaj gore što nas gleda. Kao dao sam ti da budeš lider. Ne, to se i uči. To se i prihvati. Ima jedna divna priča, pokojni Ljuba Tadić u Dubrovniku jedno jutro, nas dvojica, ja sam igrao Ludu u Liru, a on je igrao Lira. Sedimo u jednom kafiću koji radi samo zbog nas i još nekoliko ljudi koji vole jutro, pa još Dubrovnik.
I Šank.
Da. Kaže meni Ljuba u jednom trenutku, to sam ne znam koliko hiljada puta prepričao za razne novine i televizije, ali evo i večeras i vama. Kaže meni Ljuba, Irfane, ne znam ja uopšte kakav sam glumac. Mm-mm. Ja začuđen. Kako to Ljuba Tadić ne zna kakav je glumac, po Bogu i za Boga, takav čovjek, takva veličina, takav. Kaže, ne znam kakav sam glumac, ali znam da sam najbolji vučni konj. Odmah sam shvatio šta je hteo da kaže. Ljubi, daj predstavu i Ljuba će da izvuče predstavu. On može da bude loš u predstavi. Može da ga ne, mogu ljudi da ga ne vole i da kažu da nije uradio ništa. Ali taj glumački konj će da izvuče svoju predstavu. I on je bio potpuno u pravu. Retki su ljudi kojima možeš poveriti predstavu, pa će na svojim leđima da izguraju predstavu. To su lideri. Pa, bili oni dobri tu noć, ili u toj predstavi, ili bili nedobri. Ah, sad.
Zašto voliš Šank više nego Stoj Stolice?
Pa zato što
u nekoj kafani, kafić ili gde god.
Ja za Šankom stojim zato što mi omogućava da brzo krenem, da se ne usedim, da se brzo okrenem. Uh-huh. Da, ne mislim brzo u smislu brzine, nego prosto, znate, kad zasednem, onda večeram, popijem piće i polako se topim. A ovako na Šanku sam nekako...
Mobilniji
i malo mi više adrenalin radi. Volim Šank više nego sedenje.
E, dobro, znači ne ulaziš u kafane gde nema Šanka.
Volim dobar Šank, volim.
E, voliš i dobru muziku i sada je slušamo, a onda nastavljamo sa porukama. I nastavljamo sa porukama slušalaca i Nataša kaže ovako, baš volim što imam osjećaj za feeling. Kaže, pozdrav budućem voditelju Radio Beograda 1, 2 ili 202. Pa viđen si sad, ti vidiš šta ćeš. Kaže, Irfane, nisu naše stanice nestale zbog šerova, nego zbog šarova, šarova, verovatno. Da. Neka mi oproste psi, mislim na džukele, žive od 202 Kate. Kaže, jel ti Lune, koliko si ti komunista likvidirao? Ja sad vajde ovo, dobro čitam neku tvoju repliku.
To je moguće da je neka moja replika, da.
Kaže, Kalabića. Ne zameri, popio sam malo. Irfane kaže, daj da pijem jetru da razbijem voz.
Mislim da je to, da je to replika iz Ruženja naroda Selenić.
Eto, nisam je baš izgovorila kao ti, ali...
Nisam siguran, ali mislim da je odatle dama beša to.
Pozdrav za ekipu 202 i vašeg izvanrednog gosta. Biti tako iskreno i javno samokritičan, posmatrati svoj rad objektivno, biti sposoban i voljan uvideti i priznati sebi slabe trenutke svoga rada jednako kao i uspešnije retko, retka odlika današnjeg čoveka. Veliko je zadovoljstvo slušati vašu noćašnju emisiju. Hvala Irfanu što je nas je počastio prisustvom u vašem studiju. Veliki i topao pozdrav iz Kanade, Tisa.
Lepo, Tisa, hvala.
Eto, ljudi se prosto iznenade kad je neko iskren.
Pa ne, ljudi uopšte...
I kada priča stvari koje zaista misle, što bi valjda trebalo da bude normalno.
Pa, ja krenuh davno jednu priču, pre nekih sat i po vremena, o tome da volim da se divim ljudima. Jeste primetili jednu stvar, ljudi? Ovo, kad kažem, jeste li primetili, ovo se obraćam i ljudima i sa one strane, muzičkom uredniku i vašoj tehnici. Jeste primetili da se kod nas ljudi stide da se dive? Jedni drugima.
Da.
Stide se da izgovore, jao što si to dobro uradio. Ili, ja se divim tom čoveku zato što je on to i to uradio, i tako dalje, i tako dalje. Ja prosto, a pogotovo iz branše ljudi. Pa to ja retko kad, ono usput, kao pa dobar je on, nije loš i tako dalje, toga ima. Ali ono da se diviš nekome, kao što ja divim određenim glumcima i glumicama, to je možda retko. Ali ja ne bežim od toga, ja opet iz toga izvlačim neku svoju ličnu dobit, a to je da postoje ljudi koji su u pojedinim trenucima bolje mislili od mene, a to me samo tera da ja radim na sebi. Još uvek, iako imam 64 godine.
U svakom slučaju, hvala ti što si ove noći iskrena.
Pa dobro, to je.
Darko iz Novog Sada u svojoj poruci piše: Dobroveče divni ljudi, jedno pitanje za Irfana. Da li se kao glumac moraš povinovati željama režije, čak i ako to ne želiš? Verujem da imaš iskustvo u tome. Ja sam zbog toga napustio pozorište i otišao u slikare.
Sam ko slikar. Jedna lepa izrekica koja postoji u našem svetu. No, šta radiš? Kaže, ništa, sam sam ko slikar. To je lep svet. Slikari imaju lep svet. Oni i platno i niko im više ne treba. Nešto malo muzike, eventualno usput. Pa udri po platnu. A kod mene nije tako. Kod mene su ljudi. I nisu reditelji Bogom dani. Nisam ja fasciniran svim rediteljima sa kojima sam radio kao glumac. Niti su naravno svi glumci koji su radili sa mnom fascinirali sa mnom kao rediteljem. To su dijalozi. To su sukobljavanja mišljenja. Ne zna se ko će izaći kao pobednik. Ja imam određeno mišljenje, sledite me, ja sam lider, ali onog trenutka kad mi nešto ponuđeno bolje od onoga što sam ja smislio, ja to moram prihvatiti. Ja bi bio neuviđavan, bio bih, da ne kažem neku težu reč za sebe samog, da to ne uradim. Jel? Znači, ja to moram prihvatiti. I moram se tom čovjeku čak i zahvaliti na neki način što je uspeo da nađe bolje rešenje. Jel? Ja ne bežim od toga. Ne bežim od toga da ne mogu da budem baš uvek perfektan i perfekcionista. Postoje ljudi koji iznenada ili smišljeno ili nesmišljeno dođu do boljeg rešenja. Ne postoji neki veliki sukob. Znate, kad postoji veliki sukob, onda lepo izađeš iz projekta. Dešavalo se meni da sam iz nekoliko projekata izašao. Dešavalo se meni da sam učestvovao u nekoliko projekata koji su sami od sebe raspali. Kolektivni raspad. Bila je jedna divna predstava Zli Dusi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Režiser je bio trenutno najbolji režiser u Jugoslaviji te predstave. Pravili su blockbuster pozorišni od glumaca koji su učestvovali u toj predstavi. U smislu castinga i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedno 10 imena onako prvih sa liste. I počeli smo probe i završili čitajuće probe i sišli na scenu i bili par dana na sceni i onda nas je taj pametni divni reditelj pozvao ponovo u probnu salu koja je na prvom spratu. Seli smo, gledali se i on je rekao: ljudi, to je to, doviđenja vam, vidimo se u nekom sljedećem projektu. Jednostavno se nismo našli. 10 fantastičnih glumaca, jedan fantastičan reditelj, jedan prelep tekst, prepametan, ali nije išlo.
Leglo.
Nije išlo. I pukli smo.
E, i sada kaže ovako Gilen, njegova moja omiljena replika je... E sada, ne znam da li ćeš moći nastaviš tomato džus.
A, to je iz testne kože, da.
Oh, sok od paradajza.
Da.
To ja je, to naravno nisam to izgovorila je, kao ja, ti, ali...
To ja, da. To ja ovaj... nešto poručujem nekom kelneru u nekoj kafani gde su Lane i njegovo društvo, peva Lepa Brena, a ja sa Jelicom Sretenović, koje se udvaram, poručujem kao Bog zna šta i tako dalje. Da, sećam se te replike. Pa čak i scene.
I sada od Irme jedna lepa poruka, onda slušamo muziku. Ona kaže ovako, pozdrav za gospodine Irfana Mensura. Kako ga je moja mama, kako moja mama kaže, najlepšeg dečka sa najlepšim sanjalačkim očima. To je moja mama rekla posle gledanja Čuvar plažu u zimskom periodu.
Hvala mama. A to je Irma napisala.
Ira ili Irma, tako.
Bože, kakvih divnih imena. Malo pre rekao ste
Tisa.
Tisa.
Da.
Žensko ime Tisa. Dobro, reka Tisa u redu, ali retko žensko ime Tisa.
Da.
Lepo ime, baš lepo.
Divno. Jeste. Evo, to je bio kompliment za tebe, a sad muzika. A onda se vraćamo porukama.
Beginning. eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I call it a sheep.
I evo sada poruka, pa Mirko šalje pozdrave i kaže, da li perfekcija ograničava? Kaže, odbrana i smrt Sokrata u Narodnom muzeju Beograda je genijalna, kraj 60-ih.
Ljuba Dadić, odbrana Sokrata, ovaj smrt. Tu je Ljuba bio genijalan, da, zaista. Mislim, to je poznata predstava.
Kažu u Narodnom muzeju, verovatno misli pa, Narodno misli, pozorište.
Ne. U Narodnom muzeju, odnosno u Pozorišnom muzeju, verovatno je da. Na to mislio, ovaj, zato što verovatno imaju snimak te predstave. Verovatno imaju snimak te predstave, pa zbog toga... No, dobro, sad da ne gatamo.
Da. I sada kaže ovako. Pozdravi stižu iz Kragujevca. I kaže, uvek sam bio ubeđen da je Irfan dao glas u filmu Ljubavni život Budimira Trajkovića.
Dobro je ubeđen, jes. Glavnom glumcu jesam pozajmio glas, da.
A zašto nisi ti igrao? Meni je uvek neshvatljivo da neko ne odgovara nečiji glas, ali odgovara stas.
Pa znate kako ovaj, ovih stranci koji dođu kod nas, kako prave casting? Malo pa se snima neki film. Jasne. I neka
serija. Ali to mi je već prihvatljivije zbog jezika i ostalog, ali...
Ne, oni ljudi dođu i sad oni nemaju pojma ko je Irfan Mensur. I Irfan Mensur dođe na casting i oni ga pogledaju i on sad to izgovori nešto malo na engleskom ili na srpskom ili na italijanskom, nije važno. I onda oni pogledaju te snimke i kažu, ovaj glumac odgovara za taj lik. Fizički odgovara. Oni... Mm-hmm. Pa jeste primijetili da određeni tipovi glumaca po Americi igraju određene tako, tipove da. Po svim filmovima. To su
specijalizovani
tipski,
za...
To su tipski likovi. To su tipski likovi. To su ljudi koji prosto su tako opredeljeni i tako ih uzimaju, tako ih traže i ništa drugo ne mogu da rade. Vi imate određene glumce u Americi koji su talijanskog porekla i koji isključivo igraju mafioze po talijanskim filmovima ili iseljenike ili treće koleno iseljenika i tako dalje, jer imaju neku čudnu fizionomiju i ljudi koji govore čist američki, ali ne znam, eto, prosto to tako biva, tako i u tom filmu. Fizički verovatno taj dečko odgovarao. Mislim da je to režirao Jelić. Mislim da je Milan Jelić to režirao. Nisam siguran. I odjednom je shvatio da je uzeo dečka koji sve to u redu, slika, ajde, završava posao, ali ono što izgovara jednostavno nije bilo dobro. Nije bilo glumački dobro. I onda je uzeo mene. Ja sam njega nahsinhronizovao, a ovog drugog glavnog glumca je nahsinhronizovao Dragan Nikolić. Tako da su dva glavna glumca u filmu nahovana. Jedan je bio Gaga, jedan ja.
Koliko je to teško? Ti praktično moraš da se uklopiš u njegov govor.
Pa,
u njegov
teško je
otvaranje
što je,
usta,
da
to ne bi
izgledalo
veštački.
Teško je zato što je zanatski, ovaj, to se radi zanatski. To se uđe u studio i to se kadar po kadar. Ovaj, scena po scena vežba, uvežbava, vraća, do besmisla se vraća i onda se...
Što ovaj, je mnogo teže u stvari nego odigrati taj lik.
Sad je lako, sad imaju kompjuteri pa nekako mogu i da pomeraju levo, desno, pa nekako da uklope i tako dalje. Ali ranije je to rađeno na drugim sistemom i mi smo morali bukvalno u sekundi da izgovaramo, odnosno otvaramo usta, odnosno oni otvaraju usta, a mi izgovaramo u tom ritmu kako su oni otvarali usta i tako dalje i tako dalje. Malo komplikovano, ali radili smo.
I traje. Pozdrav za Irfana. Kaže, ja ne cenim većinu naših glumaca, ali Irfan je izuzetak. Nikša.
Ne, nisam. Ja sam samo čovjek koji se bavi svojim poslom i koji ne mistifikuje svoj posao.
I sad kaže, kaže, čuj Natašu da osjeti feeling, aha, kaže, a profesore, ti znaš šta smo slušali pre smak.
Da, upravo to, osjećali feeling.
Feeling za osjećaj. Kaže, hvala vam ljudi za Boba Dilana, veliki, veliki, veliki pozdrav za Irfana. Kaže, u kojoj Tuzli replika Gile?
U kojoj Tuzli? Ne znam, ne mogu da povežem na što se to odnosi, nemam nikakvu asocijaciju.
Da, i ovaj sada Mirko iz Futoga dodaje da za ovaj predstavu Ljube Tadića koju smo pominjali, kaže, Atrijum Narodnog muzeja, odlični ste Mirko. I Ljubica kaže, niste pomenuli ili nisam čula predstavu JDP-a Divuk, Katarcizan, ples.
Da.
Je fantastičan, ima tamo nekih scena koje se pamte.
To je bila lijepa predstava, to smo i lepo smo radili.
Ples.
Lepo smo radili tu predstavu sa Millerom, Eduardom Millerom. Velika ansambl predstava. Od pokojne Rahele Ferrari do Mire Furlan, Vesne Trivalić, mnogo je glumaca tu učestvovalo, to je predstava Miše Žutića. To je predstava na kojoj sam ja zaspao. Znate, ja sam jedini glumac, ja mislim, u srednjoj Europi koji je zaspao na sceni.
Kako?
Ali stvarno, za vreme predstave. To nije me sramota to da pričam, pa ja to pričam kao anegdotu. Ima jedan glumac koji je zaspao na sceni, jedan naš poznati glumac. Trebala je da počne predstava, on je prilagao u krevet odakle počinje predstavu i sad upalili su svetlo i publika čeka da počne predstava, međutim on se ne pomera, publika malo žamori, malo ovo, pa aplauz, pa čuda, pa ništa, ono ništa. Spuste, ugase svetlo, kažu, pa hoćeš da počneš, čovjek je zaspao. I čekajući da počne predstava, zaspao. A ja sam u toku predstave zaspao. Zaista, časna reč. Nisam bio pod bilo kakvim sredstvima, jer to kad na dan predstave ništa ne konzumiram. I ima jedna scena gdje jedan naš poznati pokojni glumac govori jedan veliki monolog. Ja sedim u nekom prozoru, tako neka polusenka, imam neki šešir. I sad taj monolog traje, na kraju tog monologa ja se uključim i kreće naš dijalog, koji je vrlo ozbiljan, baš u toj predstavi Dibuk. Vrlo ozbiljan, vrlo onako filozofski. I ja sam slušao taj monolog i izgubio sam se i zaspao. I glumac je dao šlagvort, odnosno došao do kraja. Ja se ne lepim na njega, ne odgovaram. On malo jače izgovori svoj dijalog, ja ništa. On pogleda prema inspicijentu, slegne ramenima, to mi sve kasnije prepričavaju. On ponovo izgovori zadnju rečenicu, ja ništa, i oni spuste zavesu i ono čega se ja sećam je inspicijent koji me trese i kaže, si živ, jesi živ? I ja kažem, jesam. On kaže, čoveče, mislili smo da si umro. Ja sam zaspao na sceni.
I kako naravno se u tom slučaju nastavlja uopšte predstava?
Pa ništa, kratko je trajala pauza, minut, dva. Nije se upalilo svjetlo u sali da publika izađe i počne da izlazi, nego se prosto oni mene dozvali pameti, ponovo digli zavesu i mi smo nastavili scenu kao da je to režirano. Niko nije primetio to. Ja sam sam sebe kaznio. Nisam bio kažnjen, naravno, administrativno, niti bilo kakva prijava pisana protiv mene, ali ja sam sam sebe kaznio tako što mi se to nikad više u životu nije desilo, ni da se toliko opustim i da zaboravim gde sam.
Da, često se dešava da glumci na sceni zaborave tekst, ali je tu improvizacija
a, pa dobro,
važan
pa to je
deo.
deo našeg posla, to je prosto deo deo našeg posla, to je deo koncentracije, deo nečega što je svakodnevnica glumačka. To nije ništa ništa skandalozno, ljudi se izvlače na razne načine, neko zna da sluša suflera, zato sufler i postoji to radno mesto, upoznaviš što je mesto suflera, jel? Dakle, čovjek koji treba ti dobaci jednu reč, ne bi li te podsjetio šta treba dalje da govoriš.
Da to obično bude prva reč ili neka
izrečenica? Neka reč koja je važna. Mm-hmm. Uvijek se podvuče ta reč koja je važna da bi ti shvatio gdje ti je zapelo. I to sufleri,
da,
dobri sufleri, to dobri sufleri znaju. Ima jedna divna priča za jednog poznatog velikog glumca našeg, koji se okrenuo prema sufleru i ramenima pokazao da ne zna, a ova je njemu govorio: "Zovije, zovije." U smislu zovije, zoveš partnerku, je li, koja se zove na primjer Branka.
Da.
A on je ponovo prema njemu rukama kao: "Pa šta?" On kaže: "Zovije, zovije." A on stavi ruku na grudi i kaže: "O, zlo mi je." E, to je jedna suflerska anegdota, recimo.
Divna.
Zlo mi je.
I sada muzika šta druga. I sada Johnny Baker kaže, ma nije to ništa, odem na koncert u Arenu, sednem i zaspim, kaže, prokleta treća smena. Evo sad smo pričali da zaista u pozorištu ima XY tih doživljaja koje mi ponekada primetimo, a ponekada naravno i ne.
Pa da, glumci imaju svoje priče, svoje živote, to publika ne sme da zna. Odnosno, nekad i prepozna i čuje i vidi i tako dalje. Dešavalo se u Bubi uhu, recimo, da se kladimo koliko će aplauza biti, jer znamo tačno kako će publika reagovati na određene stvari. I onda nas publika zasmeje svojim aplauzom i svojim smehom, pa se onda glumci smeju, pa se publika smeje, pa aplaudira, pa mi aplaudiramo publici, pa i tako dalje. Mislim, to je komunikacija između dobro znanih ljudi.
Je to predstava koja je igrana najviše puta u jugoslovenskom dramskom?
Da,
ubedljivo?
Da, apsolutno. Ne samo u jugoslovenskom dramskom, mislim da je to možda onako i...
Da, sa Lanetom Gutovićem u...
Nikola Simić.
A kasnije ga je menjao?
Nikolu nije promenio od premijere. Nikola se nije menjao i Vlasta Velisavljević se nije menjao. Doduše, Vlastu je neko menjao kada je Vlasta bio bolestan na putu. Jedino predstava nije mogla da se igra kad je Nikola bolestan, recimo. Odnosno sad kad je Nikola otišao, naravno da je skinuta. Ali eto, to je. Ja sam u Bubi igrao 6 uloga. 6 muških uloga sam igrao.
Divno.
Ono uskakajući u razne uloge.
Kaže, miris dunje i čuvar plažu u zimskom periodu. Što se mog ukusa tiče, to vam je ime i prezime kada je film u pitanju. Drago mi je što sam imao priliku da vas pozdravim. Drago mi je što sam imala priliku da vas pozdravim, Nataša Kragujevac. Fudbalski rezultat u Tuzli. Japanac, neviđeno zbunjen. Pre toga je pitao gde stanuju Pantići. Eto, još jedna replika iz filma. Podsjetili ste me, kaže, i nasmejali Šaptač, Nada, Relja, Zaječarsko pozorište, 7. razred osnovne škole, pozdrav Mirko. Šaptači imaju, znači, velike uloge u svim pozorištima.
O, pa to su divni ljudi i oni su, to su u stvari ljudi koji vole glumce i vole pozorište. I čudno je koliko su oni posvećeni svojim poslovima. Biti dobar šaptač, pa glumac obožava dobrog šaptača. Ja u svojoj predstavi sad imam jedan song koji sam posvetio baš šaptačima. I pričam o tome da mogu da budem veliko toran, mogu da, ne znam, i učinim da sve žene plaču, ali šta ću kad ne mogu da udovoljim šaptaču i tako nešto. Mislim, prosto oni su ljudi koji nas gaje. Nose nas ovako, kroz predstavu. Ne zato što nam trebaju, nego prosto su uz nas uvek.
Važan deo pozorišta, kao u ostalom i svi ostali koji su iza scena, koje mi i ne vidimo.
O, niko ne zna koliko ljudi ima iza scene. I dekoratera, i rekvizitera, i maskera, šminkera, suflera, inspicijenta, velika bataljon vojske iza scene koji vode računa da ono na sceni funkcioniše. Odnosno, da mi na sceni funkcionišemo.
Evo, čitajući ove poruke koje su stigle u toku ove noći, vidim da te većina slušalaca vidi u različitim ulogama, kao ovo je uloga tvog života u ovom filmu, ovo je, kažu, u ovom drugom i tako dalje.
Pa to je deo našeg posla, neko, naravno, da ponekad priđeš nekom čovjeku sa jednom ulogom, a pa to je ono pristajanje na to da te neko ceni ili ne ceni, voli ili ne voli. Moraš pristati na to ako želiš se baviš poslom koji je javne ličnosti. Ili ličnosti koja je dala svoj posao na ocenu. Postoje ljudi koji te vole, hvale im, ok, prepoznali ste. Ima ljudi koji te ne vole, ali ne moraš ti biti u sukobu s njima. Nego prosto moraš pristati na to da postoje ljudi koji nisu prepoznali tvoj rad. I onda je divno.
Ja, ti se čini sada da ima mnogo manje filmova kakvi su se pravili nekad, kao što je recimo bila Nacionalna klasa ili kao što su bili maratonci ili
manja je produkcija, manja je produkcija i šta se događa? I u film se uvlači estrada. Ali ona crna estrada, ona, ja kad kažem estrada, ja to ne govorim o celoj estradi u pežorativnom smislu. Ja govorim o onoj primitivnoj estradi. mislim da taj prokleti novac čini sve da ljudi skrenu sa nekih normalnih tokova, čak svojih i razmišljanja. Čak i neki veliki filmski intelektualci polako skreću u estradu, ne bili imali što više gledalaca. Dobro, to oni su odabrali takav put u redu. I oni imaju gledalce, da. Oni imaju gledalce, ali to što su oni napravili, to je estrada. To nema veze sa filmskom umetnošću.
A i sve se manje para odvaja za filmove. Imam i taj utisak. Teško da, prolaze da, filmovi, da. Komedije, recimo, sve manje. Pa, prave se neki drugi filmovi.
Pa nije samo u pitanju komedija, nego u pitanju je mala produkcija i malo odvajanje za kulturu. Ja sam juče, prekjuče pričao sa nekim ljudima o tome šta stalno svi pitaju, a kako to kultura preživljava, ne pozorište, nego kultura uopšte.
Da.
Naravno, sistem se mora promijeniti. Ne možemo biti zemlja sa najmanjim izdavanjem za kulturu. Ne možemo, ne može ovaj nacion napredovati, ne može. Kultura je zastava jednog naciona i ne može bez normalnih i logičnih sredstava za kulturu da jedan nacion krene napred. Prosto ne može. Možemo se lagati oko ekonomije, oko presecanja vrpci, oko i tako dalje i tako dalje. Ali ako je kultura nešto što stagnira i nešto što nazaduje, tog trenutka ta nacija ne ide napred. Tačka. Što sam bio ozbiljno.
Nadam se da je neko čuo tvoje reči da će krenuti to izdvajanje za kulturu.
Da, ovo prvi puta, ne samo ja, mnogi to govore, ali...
Ali ne čuje se dovoljno izgleda. Slušamo sada muziku, a onda nastavljamo našu priču.
Umiru jelen i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro. Ko ti je rekao da snovi tamne nikad neću znati, jer bit ću samo trag veka i bit ću vođa skitnica. Nek bude dan kad divlje ptice krenu preko istog mosta, ja ću preći. Ako me tamo čeka tvoja senka, ništa neću reći, jer moram trag čoveka i bit ću vođa. Thank you.
I evo nas u posljednjem segmentu razgovora sa našim dragim gostom Irfanom Mensurom i vreme je da ti 23 minuta još malo nešto ispriča o svojim planovima. Bar ovim kratkoročnim. Ajde, nećemo ono dugoročno. A i možemo.
Mogu, evo da krenemo ovako. Sad ću da obučem svoju jaknu.
Dobro.
Da se utoplim.
Stavim kapu. I 38 minuta ćeš pešačiti
do svog oko 30, ne, sa 5 minuta, pa ću dođem kući na brzinu da se tušnem i da odspavam jedno određeno vreme. Znam da neću čvrsto spavati jer me čeka ozbiljan posao sutra. Moram ponovo da, pa moram da zovem svog daktilografa, pa da mu diktiram tekst, pa da kucamo jedno 3-4-5 sati, pa da on to meni pošalje na moj mail, pa ja taj mail šaljem svojoj fotokopirnici, pa oni to meni fotokopiraju, pa ja uzmem, pa nisam zadovoljan, imam mnogo grešaka, pa onda ispočetka. To mi je sutrašnji dan. Da, usput ću da vidim ovaj ko mi dolazi na ručak, verovatno ovaj najmlađi.
E, i evo još jedna poruka koja pita, kaže, da li je u čuvar plažu u zimskom periodu, je li bilo hladno kada si ujutru trčao sa Batom Stojkovićem?
Da, bilo je hladno, stvarno je bilo hladno.
Kaže, super scena, a i tetka Dara je neviđena.
Da, čalinička. O, divna žena i glumica.
Eto, već smo pomenuli da spremaš pozorišnu predstavu za Niško pozorište. Da. Šta mi u Beogradu dočekujemo? Ako ne Niša, možemo već da skoknemo do Niša.
Ne, ja sam trenutno u Beogradu angažovan u Mletačkom trgovcu. To, eto, to igramo već 12 mm-hmm. godina. Nešto, igram Antonija Mletačkog trgovca. I to je Egon režirao, to je divna jedna predstava i stalno je puna i to je, ja mislim, Šekspir koji se najduže igra na beogradskim scenama. 12 godina već igramo. Pred punom salom, što je vrlo interesantno. Ovaj svoju predstavu Glumac kaže nešto smiješno u Kultu gostujem sa tom predstavom. Bio sam čak i pre 2 mjeseca bio sam u Crnoj Gori
to je na veliko inostranstvo,
pa da, zato i kažem i potenciram u inostranstvu. Igrao sam u Nikšiću predstavu za Dan ljudskih prava, zbog toga su me pozvali, imali su kao neku svečanost, pa u okviru svečanosti, odnosno kao deo proslave tog dana ljudskih prava je bila i ta monodrama. Bio sam u Istočnom Sarajevu na festivalu međunarodnom i tamo sam, da izvinete, dobio nagradu za najbolje glumce.
Da, o nagradama ne stigao smo da progovorimo.
Ali, i ne treba da pričamo o nagradama, zato što kod nas nagrade traju 12 sati. I evo da ja ne pomenuh nagradu, niko ne zna da sam dobio nagradu i nagrade. Jer znate što, tamo na tom trulom zapadu kad dobije glumac neku ozbiljnu nagradu,
to traje i sve, uvijek se
ne samo što se pominje, nego tog trenutka njegov rejting raste, a kod nas
pada.
Pa malte ne pada. Znate, ima jedna kletva glumačka, da Bog da dobio Zlatnu arenu, nećeš dobiti film sljedeće 3 godine. Otprilike tako. I dešavalo se zaista, ono, kao dobiješ ozbiljnu nagradu, prišnu ili filmsku, i nemate sljedećih godinu i po dana. Niko te ne traži. To kao neka kletva.
Što je strašno, da.
Što je strašno. Ali, dobro, to je naravno sad deo priče i deo folklora glumačkog i uopšte našeg života, ali zaista kod nas nagrade ništa ne vredi. Aj se setite ko je prošle godine dobio Sterinu. Ali verovatno ćete se setiti koji je dobio Oscara. Što je malo neverovatno. Mi više imamo interesovanja ko će dobiti Oscara nego ko će dobiti nagradu na Sterinom pozorju.
Da.
A to samo govori o nama. Ali dobro, ima vremena.
Evo, ne daju ti slušalci da odeš.
Zašto?
Imam još jedno, 2-3 poruke. Može da prokomentariše to što radi Vima Karadžić. Iz moje percepcije, to je glumac koji je dotakao dno sa ovim što u zadnje vreme snima. Smatrao sam ga jednim od boljih glumaca. Hvala, Đole, Novi Sad.
Pa, ja ne znam šta Vima radi u posljednje vreme. Ja prosto nemam vremena da... Ne znam zašto bi dotakao dno. Možda mu nešto nije uspjelo, ali... Glumac ima pravo na nešto što ima pravo na neuspjeh.
I to što mislim, se nekome ne dopada, za nekome, nekog uspjeh.
Pa da, mislim, to prosto nije... Ja mislim da nije uputno tako razgovarati o čovjeku koji se bavi nekim kreativnim poslom. On verovatno ima neke svoje fanove, odnosno ljude koji vole njegov rad i cene njegov rad, tako da Naravno, i treba izneti i to mišljenje koje izneo taj čovjek. U redu, on ne priznaje to što Mima radi. Ja ne mogu da komentarišem jer nisam video.
Da.
Mimu privatno znam, s Mimom sam privatno dobar drug i nemam razloga da o Mimi pričam profesionalno kad prosto nisam video njegove zadnje poslove.
I pitate i oca da li voliš burek?
Ja.
Kako pitanje? Stalno nam obećavaju taj burek, ali nikada stigne.
Da, to, kao, jel voliš burek, kaže, sve su, ima u Bosni jedna izreka, možda nije u cijeloj Bosni, možda je samo u Sarajevu, a ja se sjećam kao klinac, sve su pite pitice, ali burek je pitac. To je kao, sve su pite pitice, to znači pita zeljanica, pita sirnica, pita krompiruša, pita i tako dalje, ali burek, burek s mesom je pitac.
E sada kaže, još jedna poruka, neverovatno da u filmu kada sam bio osnovac Ljubavni život Budimira Trajkovića, inače divnom malom filmu Budim glas je glas vašeg gosta, velikog glumca, kojeg još od Pas koji je voleo vozove volim da gledam, imam pitanje da li je nekad u teatru imao blokadu da ne može da se seti, mozak je stao, pozdrav Ivan.
Da, u Ivane, pa ne jedno. Ne jednom, ali to se to nije ništa neuobičajeno i to retko ko u publici može da vidi, jer glumci su maheri da se izvuku iz takvih situacija. Nekad nas izvuče sufler, nekad počnemo improvizaciju na temu, pa nam dođe tekst koji treba da izgovorimo, pa se to sve uklopi u nešto što jednom sam na televiziji bio direktan prenos jedne priredbe iz Sava centra. Video jednog svog kolegu koji počinje da govori jednu pesmu i izgovori prvi stih i stane. I duga pauza, i duga pauza, i duga pauza, i ceo Sava centar počne da aplaudira. I on se onako kiselo nasmeje i nastavi dalje. Dve reči i ponovo stane i duga pauza i opet aplauz, on se nakloni i izađe. Dakle, on nije mogao da se izvadi, on je jednostavno blokirao tog trenutka i to je bilo javna blokada. Ali publika mu nije zamerila, publika je aplauzom njega ispratila sa scene jer je shvatila da se desilo nešto što nije uobičajeno.
Da. Šta da ti kažem na kraju ove naše priče? Osim da ti se zahvaljujem što si odvojio ovu noć, bio na 202. Pa nadam se da ćeš doći jednu noć voditi sam program. Da ti
ne bih se, bi se usudio. Morat ću nekoliko tvojih emisija da slušam, pa da vidim kako se to radi.
Uobrazit ću se. Hvala ti. Hvala ti još jednom. Pričat ćemo još... nadam se u skorije vreme i kada bude nešto novo, javi obavezno da znamo. Nisi pomenuo da li pišeš knjigu neku?
Pa pošto su mnogi glumci počeli da pišu knjige i izdali svoje knjige, ja sam odlučio da svoju knjigu pričam.
Uh-huh.
I ja je pričam. Sjajna je knjiga, ali ne zato što je moja dobra drugarica i moja bivša žena. Crna je sjajnu knjigu napisala.
Da.
Zemlja moja, Pređena drugoga. I vrlo sam ponosan kako je ona to napisala, s obzirom da je po vokaciji glumica. To svakako nije knjiga koja se nosi na plažu, to je knjiga koja se misli, to je knjiga koja se mrzi i koja se voli. Što je dovoljno za jednog pisca. A ne mogu da pristane na ovu literaturu, kad smo već kod pisanja knjiga, glumaca i raznih ostalih javnih ličnosti. Mislim da je i to jedna vrsta estradizacije postala, ta pisana reč. Znate, ne mogu, odvući ću emisiju u nekom drugom pravcu, ne bih želio, moram lepo da spavam, volim vas sve. Lepo vi spavajte, lepo ti spavaj.
Hvala ti.
Pozdravi Sašu. Vidimo se. Ćao.
Hvala puno. Evo nas na samom kraju druženja u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Meni samo ostaje da vam poželim miran san ako idete na spavanje i prijatan dan koji je pred vama, a i da vam kažem koja je to ekipa od ponoći bila sa vama u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Za tom brinuo Saša Marković. Muziku birala i bila organizator ove noći Nena Ognjenović Trkulja. Moje ime je Tanja Obradović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. I kao što rekoh, ako sada idete na spavanje, želim vam lepe i mirne snove. I prijatan dan. Ostani tu sala se Beograda 202.
Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Says Sylvia's packing, she's gone, be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says take your umbrella, 'cause Sylvia's starting to rain. And Sylvia's mother says thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while.
Do. I'm here, baby. I'm ready, baby. I'm waiting on you. Believe me, I am patiently waiting.
Teach. 0-2. Radio Budućnosti.